Vážené dámy, vážení páni, otváram 26. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Konštatujem, že Súdna rada je uznášania schopná. Neúčasť ospravedlnil doktor Sádovský a doktor Maruščák. Bol vám overovateľom zápisnice je podľa poradia doktor Straka, zapisovateľkou bakalár Hučková. V súvislosti so zasadnutím súdnej rady je potrebné, keďže máme tam aj volebnú komisiu, ja navrhujem, aby pracovala. Sice pán doktor Vozár je...
Ja budem dnes do večera.
Áno, rozumiem. Zajtra nie. Takže namiesto doktora Vozára je aký návrh? Doktorka Bertotiová? Takže inak v pôvodnom zložení. No.
Pani predsednička, ja by som aj túto navrhoval mandátovú komisiu. Ja by som aj túto navrhoval zrieť mandátovú komisiu, lebo sú tu dva návrhy.
Moment. Volebnú teraz navrhujeme. Volebnú.
Poriadku,
takže návrhy. Nech sa páči návrhy na členov volebnej komisie. Doktorka Bertotiová, ďalej.
Doktor Čirč.
Doktor Čirč, ešte jeden. Doktorka Šišková.
Doktorka Šišková.
Súhlas všetkých troch. Dobre, takže nechávam hlasovať o každom osobitne. Kto je za doktorku Bertotiovú? Zdržal sa jeden, proti nikto. Za doktora Čirča? Zdržal sa jeden, proti nikto. A za doktorku Šiškovú? Zdržal sa jeden, proti nikto. Konštatujem, že volebná komisia bude pracovať zložení doktorka Bertotiová, doktor Čirč a doktorka Šišková. Pokiaľ ide o mandátovú komisiu, prosím návrhy.
Magister Čimo.
Magister Čimo.
Doktor Havlát.
Doktor Havlát. Ešte tretieho. Doktorka Fulcová. Dobre. Dobre, akceptujeme. Doktor Straka, je tu návrh. Ja aj tak, ten nemôže byť. Doktorka Bystrianská. Tak, súhlas všetkých troch. Tak dávam hlasovať. Kto je za doktora magistra Čima? Proti, zdržal sa jeden. Za doktora Havláta? Proti, zdržal sa jeden. A za doktorku Bystriansku? Proti, zdržal sa jedna. Konštatujem, že máme zvolenú aj mandátovú komisiu v zložení magister Čimo, doktor Havlát a doktorka Bystrianska. Takže pristúpime k dnešnému programu. Návrh programu dnešného zasadnutia vám bol predložený s tým, že tento návrh programu teda navrhujem o doplnenie, a síce doplniť o bod návrh obsahovej náplne prípravného vzdelávania čakateľov. Ďalší bod programu je to návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie doktorky Gabriely Briškovej. Ďalší bod programu, máme tu návrh, alebo teda ponuku od profesora Moliterna zo Spojených štátov amerických o stretnutie s členami súdnej rady, eventuálne s časťou súdnej rady vzhľadom na výmenu informácií o etickým kódexom v prípade skúseností z iných krajín. A štvrtý bod z mojej strany je to žiadosť riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky o spoluprácu pri organizovaní podujatia Profesionálna etika sudcu a prokurátora. Časť týchto materiálov vám bola doručená aj po zverejnení pôvodného zoznamu. Takže prosím, je tu návrh z mojej strany, potrebujeme ešte ďalších dvoch členov. Kto je ešte? Takže štyria sa pripájajú, takže o toto je návrh programu rozšírený. Máte to aj v pretlači, ktorú ste dostali. Sú ďalšie návrhy na rozšírenie. Nech sa páči, doktorka Bertukána.
Ja mám návrh na rozšírenie programu o bod zrušenie odoberania časopisu Dimenzie.
Kto sa pridáva k tomuto? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Takže máme pôvodný program rozšírený o 5 bodov. Prosím, teraz dávam hlasovať. Nech sa páči, doktorka Bystrianska.
Ja by som ešte navrhla, aby sme do programu zaradili stanovisko súdnej rady k aktuálnym otázkam a činnosti odborového zväzu zamestnancov súdnictva. Pretože dostávame také otázky, že či sme alebo nie sme nejak aktívni v tomto smere, aké sú naše názory na požiadavky zamestnancov. Takže ja za seba by som takýto bod ešte potrebovala v tomto programu.
Nie som proti, len v podstate pod bodom 13 máme chválenie komisie k analýze súdov o počte a stave vybavovania jednotlivých agent. Mienila som do tohoto bodu programu práve zakomponovať aj tú aktuálnu situáciu, ale ak si to vyžaduje osobitný bod...
Ja si myslím, že takto na tej analýze bude aj stav počtu zamestnancov aj vybavovania agendy. Takže potom k tomu by sa to mohlo dať, ale na čo by sme to duplicitne robili? Lebo tam bude aj obraz toho, že koľko vecí napadá na súdy vo vzťahu k počtu zamestnancov súdov, či už vo výkone, alebo aj mimo výkonu.
Ja len v tej súvislosti, že sa 15. februára pripravuje ten štrajk zamestnancov súdnictva a to len ako doplniť pomlčka k bodu 13, zaujať nejaké stanovisko, možno záver k tomu.
Takto. A máme oficiálne podklady z odborového zväzu. Aký... Máme? Máme?
Nemáme, sa pýtam. Z kancelárie súdnej rady.
Ja poprosím členov súdnej rady, keby sa zapínali, lebo inak to nenahráme. No je to diskusia o bode o programe. A inak sa to nenahrá. Takže si to ani nebudú môcť vypočuť.
Tak ja neviem, pokiaľ my máme napríklad zvolanú poradu predsedov súdov v rámci Krajského súdu Bratislava na 4. februára práve s avizovaným tým štrajkom pracovníkov súdov s tým, že je potrebné zaujať nejaké stanovisko, či teda poskytneme dovolenku, aby sa mohli zúčastniť toho štrajku, lebo budú ohrozené pojednávania, alebo teda či sa budú rušiť termíny pojednávaní. Ale treba aj vysvetliť zrejme tým zamestnancom, napríklad vyšším súdnym úradníkom, ak by sa zúčastnili toho štrajku, tak sa im prerušuje vlastne to obdobie vykonávania funkcie čakateľa a znovu im začína nová lehota, čiže to si oni musia uvedomiť, že ak by chceli ísť na skúšky, tak a majú povedzme 2,5 roka, tak začne im na novo plynúť tá lehota ako začiatok, čiže to není také jednoduché. A ostatným ich musíme odhlásiť zase zo sociálneho poistenia a oni musia jeden deň sa sami prihlásiť a zase ich musíme na novo prihlásiť, čiže tam je veľa vecí spojených s týmto, preto máme tú poradu zvolanú. Zatiaľ sme pozastavili aj schvaľovanie dovoleniek po 15. januári s tým, že nejakým spôsobom sa na tej porade predsedov súdu dohodneme o ďalšom postupe. To je to, čo viem ja.
Ďakujem. Popýtam sa, pani vedúca kancelárie, prišlo oficiálne do kancelárie súdnej rady nejaký výstup z odborového zväzu?
Nie, pani predsednička, neprišlo nič. Prišla iba pozvánka pre predsedu súdnej rady a to v deň konania toho stretnutia odborárov v Košiciach. Ale výstup, ako prebiehalo, alebo čo je záverom, zápisnica, nie je známe nič. Do kancelárie nič neprišlo.
Dobre, ale Danka, ty navrhuješ bod 13, aby sa pozmenilo jeho obsah tým, že teda okrem vybavovania stav jednotlivých agent aj...
Len keď ste povedali, že tam bude reč o tom, tak tu nie ide len o ten, o tú podstatu problému, ktorú aj oni sledujú, ale aj o tie náväznosti, ktoré pani doktorka Fulcová povedala, a vôbec o naše principiálne stanovisko k tomuto spôsobu boja zamestnancov nášho súdnictva za lepšie pracovné podmienky, aj platové podmienky. To sa nás predsa sudcov všetkých týka. A my nemôžeme štrajkovať my za svoje podmienky a za svoje práva vždy. Samozrejme, bojujeme len prostredníctvom ústavného súdu alebo inými prostriedkami, štrajkovať nemôžeme. No a vieme, že v týchto podmienkach, v ktorých pracujú naši zamestnanci a tak ďalej, ja si myslím, že by sme nemali čakať na to, kedy nás oni oslovia, a zároveň by si teda aj tieto otázky mali uvedomiť, aj títo odboroví predáci, ktoré sa týkajú našich zamestnancov, úradníkov a tak ďalej. Aby sa teda skutočne ten chod súdnictva nenarušil takým spôsobom alebo nenáležitým spôsobom, predsa len príprava pojednávania súdcom a tak ďalej súvisí. Ďakujem.
Všetkému rozumiem, len aby sme mohli my prijať nejaké uznesenie, my by sme mali mať nejaké konkrétne podklady. Preto, ak to dáme oficiálne do názvu 13. bodu, máme k čomu rokovať, pretože ja chápem ten postoj zamestnancov justície, ale teraz ide o to, aký výstup príjmeme. Či sme schopní do zajtra získať nejaké materiály? Ak áno?
Pani predsednička, máme kanceláriu a je to problém, ktorý sa nás to týka. Nemáme síce podklady, možno sme si ich mali už vyžiadať, lebo tá situácia sa nás dotkne a takisto aj občanov a účastníkov konania. Takže možno vždy sme zvykli buď vytvárať skupiny pracovné, alebo niekoho prosto poveriť vybavením takejto úlohy, ale celkom o tom nič nepovedať aktuálne a potom zase až o mesiac.
Danka, nikým sme neboli oslovení. A ja neviem, či vôbec našej kompetencii vstupovať do sporu medzi zamestnancami a ministerstvom ohľadne platových, ale podporiť ich môžeme, ja som za to, aby sme podporili. A zatiaľ, okrem médií, ja neviem tiež nič o tom, iba čo som čítal. Takže podporiť ich môžeme, ale neviem, v čom ešte zatiaľ. Okrem tých platových, my predsa vieme, čo tam je potrebné, ale oficiálne som ja nič nečítal. Ak máš ty, prosím.
Doktorka Fulco.
Či by nebolo dobré teda osloviť, čak môžeme aj z kancelárie zavolať tej predsedničke odborového zväzu, hej, tá je myslím v Banskej Bystrici, či v Trenčíne, že teda aký záver prijali, keby nám mohla preposlať tú zápisnicu, či majú už nejaký konkrétny termín, a potom by sme snáď sa mohli k tomu.
Dobre, takže navrhujem takéto riešenie k tomuto bodu programu. Pokúsi sa kancelária súdnej rady všemožne získať od tohoto okamihu podklady. Zajtra rokovanie pokračuje, aj tak tento bod programu je na zajtrajšom zasadnutí a bod programu alebo program možno rozširovať aj v priebehu. Čiže pokiaľ budú podklady, môžeme to zapojiť, môžeme to rozšíriť oficiálne a prijať k tomu stanovisko. Ja nevylúčim, že to stanovisko príjmeme bez ohľadu na to, že či to bude priamo v bode 13. Je takáto možnosť riešenia? Alebo treba ten bod programu oficiálne, musia ťa podporiť ďalší? Takže ako? Takže?
Tak pokiaľ ma nikto nepodporí, tak asi nebude možné inak ako brať na zreteľ, že teda som osamotená v tom tejto aktivite.
Pán profesor Kľučka sa hlási.
Ale ako ja na tom návrhu samozrejme trvá.
Ja myslím, že tu sme sa dotkli jednej otázky, pán podpredseda to hovorí, teda, že či bude súdna rada reagovať len vtedy, keď niekto osloví, konkrétne osloví, kvalifikovanie osloví, alebo či sme spôsobili zaujať stanovisko napríklad len na základe toho, že niekto cíti potrebu, aby sa teda tá súdna rada k takej veci vyjadrila. Ja by som tento návrh potvoril. Ak sa to podarí získať, aby zareagovali, je to situácia živá a zakiaľ my budeme čakať, že niečo niekto príde a papieria chýbajú tam tri kópie ešte. Nie, takto by som ako návrh, aby sme nerokovali. Čiže ja som za to.
Ja len som sa ešte poukázať, že v tejto súvislosti vlastne dalo by sa nadväzať aj na to, že bola vlastne zmenená výška minimálnej mzdy, hej, na 380 € a platné tarify ktoré stanovila vláda, sú aj nižšie pre našich zamestnancov. A v podstate my teraz musíme nejakým spôsobom dorovnať tie platy, aby mali aspoň tú minimálnu mzdu, ale my na súdoch nemáme na to peniaze. Áno, my máme základné platy aj nižšie ako je minimálna mzda. A vláda na to nereagovala, nezmenila tarify. Čiže my teraz vlastne z toho, čo máme finančné prostriedky na osobné ohodnotenie pracovníkov, tieto osobné ohodnotenie musíme presunúť do základnej mzdy, hej? Čo je podstatný rozdiel. Takže aj toto by mohla byť nejaká apelácia na to, aby aj vláda zmenila, hej, tieto triedy, výšku.
Ďakujem. No, keďže sme neboli ani požiadaní, ja by som navrhoval, keď tá pani je z Trenčína, nie je problém na zajtra ho napríklad pozvať, tú šéfku odborov, nech nám to aj povie svoje názory, požiadavky a môžeme to podporiť a budeme vedieť, čo vlastne máme podporiť. A s tým, že by nás možno vyzvali, zatiaľ nás nikto nepožiadal. Ak to ona nám tu predniesie, ja nevidím dôvod, aby sme ich nepodporili. Myslím tak, ale keby tu, keď je Trenčína, to je kúsok, príde sem, povie nám, oznámi nás a my to môžeme rozdiskutovať a podporiť.
To je pravda, ale my ako funkcionári súdov máme vedomosť o tom, hej, že takéto problémy sú tu. Tak, a zároveň teda máme tú výhodu, že sme členmi súdnej rady, tak môžeme nejakým spôsobom apelovať na to a skôr začať vyvíjať tú aktivitu.
Dobre, aby sme sa pohli ďalej. Danka, naformuluj rozšírenie toho bodu 13. K tomu schválenie komisie k analýze a súčasne?
Ešte raz.
Prepáčte, zapal som sa. Tak ja by som teda navrhla bod 13 doplniť o aktuálne stanovisko, o znenie, aktuálne stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k posledným aktivitám odborového zväzu zamestnancov súdnictva. Stanovisko alebo návrhy riešení? Podporné.
Dobre. Dobre, takže je tu ešte doktor Ďurica, chcel niečo?
Nebudem to predĺžovať, ale nemôžeme sa tváriť, že o tom nevieme, pretože napríklad mňa zamestnanci pozvali tiež na takúto diskuziu dlho ohľadne tejto situácie a musel som s nimi rokovať. Nie, že musel, chcel som, takže vieme o týchto problémoch. A ja som povedal, že ideme s nimi ako v zhode, tak poviem, týka sa to výkonu súdnictva. Takže mali by sme zaujať stanovisko a v zásade ich podporiť. Hej.
Dobre, takže máme sformulovaný ďalší bod programu, teda upravený. To sa pripája k doktorke Bystrianskej, keďže treba troch. Ďakujem, máme väčšinu. Takže ešte nejaký návrh? Ak nie, dávam hlasovať o programe 26. zasadnutia súdnej rady, tak ako vám bol predložený a doplnený pred na dnešnom zasadnutí. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že návrh programu 26. zasadnutia bol schválený v zmysle predkladaného návrhu a doplneného. Takže začíname aktuálnym bodom programu a síce správou o výsledkoch vnútornej revízie na okresnom súde Bánovce nad Bebravou. Prosím, potvrdila účasť doktorka Stanislava Marková. Pani doktorka, poprosím, keby ste si sadli tu na. A takisto predseda okresného súdu Bánovce nad Bebravou, magister Marek Anovčin. Sú prítomní, nech sa páči, zaujmite miesto.
Pozor na kábel. Mikrofón.
Správa o výsledkoch revízie okresného súdu Bánovce nad Bebravou. Prosím trošku kľudu, aby sa dalo nahrávať zrozumiteľne. Takže vám bola všetkým predložená. Poprosím vedúcu revizného oddelenia, aby podala stručnú informáciu.
Vážená súdna rada, milé kolegyne, vážení kolegovia, dovolte, aby som vás stručne oboznámila s obsahom vnútornej revízie, ktorú vykonalo revizné oddelenie Krajského súdu v Trenčíne na okresnom súde v Bánovciach nad Bebravou. Úvodom musím konštatovať, pretože sme robili revíznu správu nedávno na tiež takto vzniknutom novozriadenom súde v Partizánskom, že tak ako v Partizánskom, aj na tomto súde sú dve oblasti problémov, a to jednak v časti administratívy, teda to obslužného personálu sú, a takisto aj v oblasti vybavenia súdu teda sudcami. Tak ako Partizánske, takisto konštatovali sme aj na okresnom súde Banovci a nad Bebravou, že sa neustále boria s kadrovými problémami pri vyšších súdnych úradníkoch, ktorí by vlastne by mali pomáhať sudcom pri práci. Tam je tá situácia zvlášť vypuklá a zvlášť je teda, treba zdôrazniť aj to, že najdôležitejšia vec to je kadrové vybavenie sudcami. Stále sa nedarí naplniť predpokladaný stav sudcov na tomto súde. Pôvodný zámer bol podľa tých podkladov, keď sa súd konštitoval, že bude vykonávať súdnictvo 6 sudcov. Podarilo sa to len v roku 2013, aj to len čiastočne, keďže jeden sudca bol vtedy na dočasnom pridelení na Krajskom súde v Trenčíne. Odvtedy, teda od roku 2013, znova sa situácia zhoršila, čiže je tam vo výkone len 5 sudcov, aj z toho jedna pani sudkyňa išla na materskú dovolenku. Čiže v podstate tam pracuje 6, teda 4 sudcovia, ktorí vlastne musia vykonávať všetky druhy agendy, a to si myslím, že aj z hľadiska kvality, aj z hľadiska ďalšieho, by som povedala, ako odborného rastu tých sudcov, keďže vlastne o začínajúcich sudcov je dosť pre nich akože handicapom. Aj z hľadiska potom postupu prípadne kariérneho. Čiže keď sme tam boli, tak samotný predseda súdu na stole, obchodný zákonník, občiansky zákonník a ešte k tomu trestné služby, čiže je to dosť, si myslím, náročné. Ale musím konštatovať, teda konštatovali sme to celá tá komisia po preverení spisov, jednak spisov už pravoplatne skončených, aj spisov živých, reštančných, že aj napriek týmto problémom v kádrovej, aj vlastne aj v tej praktickej časti výkonu súdnictva, že málo boli v praxi tí sudcovia, že tá práca je na veľmi dobrej úrovni, teda konštatovali aj iné materiály, že ten súd je relatívne pomalý, ale z hľadiska, teda že nestíhajú vybaviť došlý počet vecí, ale je to jednak spôsobené tým už chronicky známym problémom pohotovosťami a aj teda tým kádrovým vybavením, ale tí sudcovia, ktorí teda robia, tak tí naozaj robia kvalitne, čo sme zistili aj z tých preverených spisov. Konajú sústredenie, vykonávajú dôkazy teda sústredenie, neodročujú zbytočne pojednávania. A to je ešte ďalší poznatok, ktorý sme teda na rozdiel od predošlého preverovaného súdu sme to nezistili. Čiže, ale je to, že teda rozhodnutia píšu včas. To má veľký význam z hľadiska aj rýchlosti a teda spravoplatnenia vecí. Pokiaľ ide o otázku toho materiálneho vybavenia, tak ide o súd, ktorý teda budovu, ktorú získali do správy, okresný súd, robili sa tam nejaké opravy, úpravy, ale to všetko len bolo limitované finančnými prostriedkami, tak sme teda napríklad zistili, že okná na niektorých miestnostiach sú úplne na vypadnutie, čiže aj z hľadiska jednak energetického, ale z hľadiska aj bezpečnostného je to nevyhovujúce, čiže tam sme aj dali do tých odporúčaní, treba tam nejaké finančné prostriedky na toto vyčleniť. No potom tá kadrová otázka, ako som hovorila, že je tam teda tých málo sudcov, že aspoň do toho počtu, predpokladaného počtu, aby sa ten počet navýšil, pretože podľa tých aktuálnych informácií stále je tam systematizovaných len 5 sudcov. A to aj z hľadiska aj odbornosti, teda tej špecializácie, potom problém zabezpečiť aspoň tie hlavné druhy tej súdnej agendy. Ešte sme tam konštatovali, aj napokon správe je to uvedené, aj dali sme to do odporúčaní. To síce nie je ako vada, ale zistili sme, že veľa vecí je vybavovaných, hlavne v P-agende, schvaľovaním rodičovských dohôd a následne sa rodičia vzdávajú práva na odvolanie. Teda sú tieto rozhodnutia skrátené, náležitosti neobsahujú podľa 157 odsek 2 OSP. No a potom je problém, keď je návrh na zmenu, čiže tam sme doporučili, aby aspoň tie základné údaje tie rozsudky obsahovali, aj keď teda zákon to nepredpisuje, ale z hľadiska teda potreby ďalších zmien, aby tam bolo sa o čo opreť a z čoho vychádza. Lebo potom pri ďalšom konať bude treba celý spis a pozerať zárobky a proste pomery a vlastne na novo všetko zisťovať. Čiže toto z hľadiska... No a potom z hľadiska tých príčin vzniku reštančných vecí, ako sme konštatovali v správe, jednak je ten problém ten kádrový, ale narazili sme aj na takú zaujímavosť, že boli také spisy reštančné, ktoré pôvodne začali konania na okresnom súde Bánovce nad Bebravou. Potom boli presunuté, keď sa tento súd zrušil na okresný súd Trenčín a to boli teda už veci komplikované. A boli aj také veci, ktoré sa znova vrátili späť na okresný súd Bánovce nad Bebravou, že v podstate má to číslo, že 2008, z roku 2008, ale to sú veci až z 2004. aj z roku 2000, teda reálne. Čiže, ale to všetko zase Trenčín to dával nabok, pretože to boli komplikované veci a aj rozpojednávané, takže to je to akože bol problém. A naspäť do Bánovec, my sme aj na odvolačke mali také veci, ktoré ešte robili Bánovce ešte predtým. Takže a boli v situácii, že sme to aj zrušiť museli. Bohužiaľ. No, čiže toto len tak z tých takých špecifických príčin, prečo sú tie veci také staré, ktoré sme teda zistili v rámci revízie. Ešte takto, to len tak kuloárne, to sme do správy nedávali, ale boli vyslovené také úvahy, či predsa len by nebolo dobre pristúpiť k nejakému spojeniu týchto malých súdov, aj z hľadiska hospodárnosti, aj z hľadiska teda tej špecializácie tých sudcov, a aby sa teda tie problémy, večné problémy s tými kádrovými, lebo predsa len tá fluktuácia veľmi vysoká. Inak odchádzajú materské, čiže tak by sa skôr zabezpečil a myslím si, že s menšou námahou chod súdu, ale to sú len také úvahy kuloárne. Neviem, čo je na tom reálne, či to, lebo zase to priniesie zo sebou presúvanie spisov, legislatívne úpravy, takže asi by to bolo na dlhé lakte. Takže som z toho, teda to je môj subjektívny názor, že skôr by bolo treba ten súd posilniť kádrove, ako znova pristupovať k nejakým zmenám, zlúčeniam a podobne. Neviem, ak by ste mali nejaké otázky. Neviem, či som všetko povedala, čo vás teda zaujímalo. Je to podrobne v správe uvedené, tie veci, ktoré sme zistili.
Ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz nech sa páči, pán predseda súdu, dávame slovo. Vyjadrite sa aj k tomu, čo tu odznelo, aj váš pohľad na...
Ďakujem, vážené dámy, vážení páni. K revízii, k revíznej správe som podal svoje stanovisko 11. novembra s tým, že toto je súčasťou materiálu. Tie príčiny zostarnutia veci boli vyjadrené v revíznej správe s tým, že k týmto nemám žiadne zásadné námietky, takisto ani sudcovia nášho súdu k ním nemali žiadne zásadné námietky. Doplnili sme tam možno nejakú jednu, dve veci, kde boli ešte aj iné príčiny. Napríklad jedna vec bol dlhotrvajúci konkurz jedného účastníkov, čiže zo zákona bola vec prerušená. Takisto to je vec, ktorá začala ešte za pôsobenia teda okresného súdu Bánovce ešte pred jeho zrušením pred rokom 2004, to, čo spomínala pani doktorka, že potom bola presunutá do Trenčína, prerušená vec z dôvodu konkurzu, vrátila sa k nám. Pokiaľ ide o nedostatky, ktoré boli vytknuté, čo sa týka administratívnych vecí, že na spisových obaloch neboli vyznačené niektoré veci, náležitosti, či už ide o koniec úložnej doby alebo pripojené spisov a podobne, tak tieto bezodkladne po tom, čo som revíznu správu obdržal, boli v súčinnosti s dozornou úradničkou a tajomničkami jednotlivých oddelení odstránené. Takisto jedna trestná vec, kde bol odpor vybavený spôsobom, že bolo oznámené, že je podaný po lehote, takže táto vec bola vybavená v súlade s trestným poriadkom rozhodnutím o odmietnutí ako odporu podaného oneskorene. Čo sa týka, bola tam výtka ohľadne rozvrhu práce s tým, že podľa názoru revízneho oddelenia je v rozpore s ústavou ustanovenie rozvrhu práce o možnosti prerozdelenia už pridelených spisov v prípade výraznej nerovnomernej zaťaženosti, ale toto takisto s týmto sa stotožnila aj bývalá predsedníčka, pretože kontrolované obdobie sa týkalo predovšetkým pôsobenia ešte do pani doktorky Sitarikovej vo funkcii predsedu, ale takisto aj pani predsednička Krajského súdu v Trenčine s tým, že toto ustanovenie v rozvrhu práce je v súlade s paragrafom 51 odsek 4 zákona o sudcoch 757/2004. A myslím, že to je všetko, čo by som k tomu chcel uviesť. Nech sa páči, pokiaľ máte otázky.
Ďakujem. Sa páči, členovia súdnej rady. Doktor Vanko.
Ja keď som túto správu čítal, tak neviem, no. Bol návrh, aby sa Partizánske a Bánovce zlúčili, aby to bol jeden. To by bolo rozumné. Keď si zoberiem tabuľku, že v roku 2008 štyria sudcovia, z toho traja z nulovou praxou. Najstaršia kolegyňa mala 3 roky súdnej praxe, sudcovskej praxe, ostatní nulu. Za tých 5 rokov, čo prešlo, tak teraz tam máme najstaršiu sudkyňu 7-ročnou praxou od nuly cez 2, 4 po 7. Je umenie vôbec, hádam, zostaviť aj služby, aby ten súd bol funkčný pri 4 sudcov, takže ak sa zistili tie nedostatky, ktoré tu boli uvedené, to by som ani nebral ako chyby pri takomto stave obsadenosti, ako na tomto súde je. A preto skutočne asi treba rázne prijať opatrenie, aby tam bolo aspoň tých 6 sudcov. Asi ja neviem predstaviť, ako ten súd funguje so 4 sudcami, z toho jeden predseda, niekto vypadne, pienky, dovolenky a tak ďalej.
Ďakujem, s týmto sa stotožňujem, tam skutočne u nás fakt žiadna špecializácia nie je, službu vykonávame všetci. S tým, že priebehu tých rokov od toho 2008 sa vyskytli viaceré obdobia, niekoľko mesačné, kedy boli sudkyne na materskej dovolenke 3, konkrétne teraz je 1. S tým, že pokiaľ aj ku koncu roku 2013, myslím, alebo 12 je v revíznej správe uvádzané, že tam bolo 6 sudcov, tak doktorka Vrtochová bola síce v stave, ale v tom čase bola na Krajskom súde v Trenčíne, dočasne pridelená, kde bola trvalo preložená, myslím, že v roku 2014 po úspešnom výberovom konaní. Takže skutočne 6 sudcov na tom súde bolo možno niekoľko týždňov. A sú tam väčšie časové úseky, kedy tých sudcov tam, kedy sme tam boli len 4, s tým, že kolegovia vybavujú agendu v kombinácii P trest, P civil, ja vybavujem CCB trest, kolega jeden vybavuje civil obchod a plus všetci máme vedľajšie agendy, zvlášť v exekučnej agende pribudla robota pre sudcov v dôsledku nemožnosti podať odvolanie voči niektorým rozhodnutiam, keď v prvom stupni rozhodne vyšší súdny, v druhom stupni rozhoduje sudca a služby vykonávame všetci. Čiže aj kolegyňa sudkyňa, ktorá robí civil a opatrovanské veci, tak pokiaľ má službu, samozrejme v zrýchlenom konaní podľa 204, pokiaľ je podaný odpor proti trestnému rozkazu, takisto hlavné pojednávanie a všetky tie veci, potom prípade podmienky, osvedčovačky a tak ďalej, čiže verejné zasadnutia, takže aj civilný spor, aj trestný.
Ešte môžem ja doplniť. Na monok sa to zdá, že naozaj málo praxe a že teda aký môže byť výstup. Ale ja môžem povedať z rozhodovacej činnosti, ako na odvolacom súde, že tí tí mladí ešte nie sú skázení, aby som povedala, nerobia rutine. Oni študujú, to vidno aj z tých spisov, oni majú povyberané judikáty tam, že proste oni tie veci majú naštudované. Možno tie praktické zručnosti, sme tam aj spomínali správe, že odmietli podanie, pojednávali, ale to bolo fakt zo začiatku. Ale skutočne môžem povedať, nehovorím za všetkých kolegov, ale nemali sme s Bánovcami z hľadiska kvality problém. To sa netýka, to sme v revízii nerozoberali. Ja to hovorím z hľadiska mojich poznatkov ako odvolacieho senátu. Ďakujem.
Ďakujem. Doktorka Šišková.
Pani predsednička, ja sa stotožňujem s tým, čo ste povedali a veľce ma teší. Ja chcem poďakovať pánovi predsedovi a o to ma to viacej teší, že je to môj vyšší súdny úradník. Takže gratulujem a ďakujem. Ďakujem.
Ešte. Doktorka Fulcová.
Ja som sa chcela spýtať, keďže pozerám tie tabulky, ten nápad a tie vybavené veci, mňa to tu tak trošku metie, možno, aby ste mi to vysvetlili, lebo je to, že priemerný mesačný výkon sudcu, tak keby ste mi to vysvetlili, povedzme napríklad v C-čku 2012 rok, hej, tu je, že priemerný počet vecí rozhodnutých v mesiaci 32,25, to rozumiem akože na celom súde rozhodnutých, hej. Mesačne 32 vecí. Potom je to, že priemerný mesačný výkon sudcu 64,50 v zátvorke 0,5 sudcu. Neviem, keby ste mi to teda nejako objasnili, že čo to teda je za výkon.
No,
64 vecí?
Je to vlastne spôsobené tým, že oni robia všetko. A tam sú tie prepočítavacie koeficienty, ktoré stanovuje ministerstvo. My sme tieto údaje prevzali tak, ako ich boli teda povinnosťou súdu oznámiť to ministerstvo spravodlivosti. Čiže ak je predmet, teda prevažná časť agendy civilnoprávna, keď robí nejaké trestné, prepočíta to, tak mu to
aj v tom ročnom harku potom tieto podmienky hodnotenia sudcov toto ovplyvňuje, hej, tak im sa vykazujú výkony ako 64 vecí mesačne a súdy, ktoré sú, nechcem povedať, nedotýkam sa vás, ale sú takisto súdy iné, ktoré sú zavalené a tým, že sú tam nie tie polky, tam sa to nenásobí, tak tí majú nižší výkon ako tí sudcovia, čo skutočne tú agendu nevykonávajú, čiže na toto by sme mali poukázať, lebo to ovplyvňuje hodnotenie sudcov, hej. A chcela by som vedieť, teda povedzte mi z praxe, lebo z tohto sa to nedozviem, skutočne, koľko je mesačne tá rozhodovacia činnosť sudcu, povedzte mi, keď robí C, aj CB, aj Pčko k tomu, čiže povedzte mi, koľko asi ten sudca mesačne rozhoduje, lebo viem, mám predstavu si, čo sa dá zvládnuť aj na jakej úrovni asi. Tak prosím, povedzte mi, že asi aká je tá rozhodovacia činnosť. Vlastne,
tá rozhodovacia činnosť je tá, že pokiaľ má sudca kolega CCB, tak má povedzme príklad mesiaci rozhodnutých 5 obchodných vecí, nejakých 20, približne 20 civilných vecí. Pokiaľ to je kolegyňa, ktorá má agendu opatrovanských vecí, tam je tých vecí povedzme 15 až 20 civilných a takisto 15 až 20 opatrovanských. Ja, ktorý mám teda nápad znížený v agende C, ja tých vecí mám rozhodnutých približne nejakých 10 v civilnej agende, v tej obchodnej je to 5, plus treste ďalších 5-6 vecí. A samozrejme do toho, aspoň ja v mojom senáte, ERKový nápad exekučných vecí mi ide taký ako aj iným kolegom. Týždenne mám na stole nejakých tých 10 vecí, kde rozhodujem o odvolaniach proti rozhodnutiam vyšších súdnych úradníkov. To je takto z praxe.
40. Čiže vám sa tam zarátava, povedzme, tí C-čkoví robia aj P-čko, alebo máte špecializovaných P-čkových? Asi nie.
Nie, ten C-čkoví robí aj P-čko.
No, robí aj P-čko, aj C-bečko robí, aj ER-ko robí, ako teda výkony mu idú také, hej?
Tak ale to je to, že tam nie je žiadna možnosť nejakej špecializácie, aby bol zachovaný náhodný výber, tak proste to takto musí byť.
No, tak neviem, potom koľko rozhodne? 50 vecí mesačne?
50 nie.
No, keď má aj ERQ, má aj P, aj CB, aj C?
V hlavných agendách tých 30 až 40 vecí tá sudkyňa, ktorá má C, spojení s opatrovanskými veciami. Hlavnej agende.
To ako klobúk dolu, ak sú to veci skutočne také, akože každý mesiac 40 vecí rozhodnúť a napísať to.
Hovorím, že 30 až 40 vecí.
Ale spolu s tými pečkami, hej?
Áno.
Čiže CIP.
Ale je skrátené lehoto zase.
Áno. No ale CIP. Nie čisto C.
Nie čisto C.
Výkon, ktorý sa vykazuje súdcu.
Ale to je teraz to obdobie, keď tá súdkyňa vlastne z dôvodu materskej dovolenky iné súdkyne má pridelené tie opatrovanské veci.
Čiže to sú aj tie rodičovské dohody?
Aj tie rodičovské dohody.
Lebo to som čítala, že je tam veľa. Že je tam prevažná časť rodičovských dohod z obsahu tej správy.
To sú aj tie rodičovské dohody.
Na tom pracujú, aby si ušetrili robotu.
Len na tieto malé súdy nám skresľujú vlastne výsledky pre hodnotenia sudcov. To si snad nikto neuvedomuje, ale fakt to skresľuje.
Pani predsednička, ja verím, že zákonodárca to myslel dobre, keď rozšíril niektoré kompetencie súdnej rady a ja verím, že súdna rada bude mať raz analytický odbor, aby niečo z tých revíznych správ aj z kompetencie súdnej rady vzýšlo pre súdnictvo, lebo ako vidíme, je neporovnateľné porovnávať napríklad veľké a malé súdy, ale oni za to nemôžu, tí sudcovia, oni robia a majú svoje problémy, ale skutočne je toto na určité návrhy, ako zmeniť, zlúčiť a neuvažovať o menších súdoch ako s 10 sudcami možno, a keď už ich máme, tak ich aspoň nejakým spôsobom z hľadiska vecnej právomoci súdov nejako dostať do situácie, kde by sa tá špecializácia dala uplatniť, lebo myslím, že oni majú tiež ťažkú prácu, ak pracujú v trestnej, v obchodnej, v civilnej agende, a zase aj toto je pravda, čo hovorí doktorka Pulcová.
Ak ešte môžem, tak ja by som bol za to zlúčenie, pretože lepšie by sa mi pracovalo, pokiaľ by som mal povedzme 30 vecí civilných, nápad mesačný, a niekedy ich mám 20, ale z toho 10 je civil, 5 je CB a 5 je trest.
Takže rezume z tej správy je doktor Burger.
Prosím vás, nemôžeme robiť zo systému, ako je organizované súdnictvo v jednotlivej krajine, v jednotlivých krajinách, nemôžeme robiť trhací kalendár. Nemôžeme v roku 1997 zriadovať súdy za určitých finančných nákladov a ideme cestou, a išli sme cestou teda vytvorenia malých súdov z dôvodu, aby to bolo bližšie k občanovi, tak to bolo oficiálne zdôvodnené. A v roku 2014, áno, namiesto toho, aby sme jednoznačne riešili pretrvávajúci a starý problém nedostatočného počtu sudcov vo výkone, áno, ktorý sme vždy riešili tak, že keď sme naplnili tabulkovo, čo ja viem, predpokladaných 6 sudcov, tak sme sa radovali, že ten súd bude funkčný. Ja som x-krát už upozorňoval, že nebude funkčný, lebo stačí, že jeden sudca vypadne a už to cíti na celom výkone toho súdu. Čiže to znamená, my nemôžeme ísť cestou tou, ako tu zase počúvam, zmeníme organizáciu justície tým, že zrušíme súdy. Prosím vás, to sú neskutočné finančné náklady, keď si vezmete, keď sa o to snažili, myslím, že to bolo za ministra Lipšica, koľko zmetkov sa narobilo. Tí ľudia už ani nevedeli, na ktorý súd majú potom ísť. Nehovoriac o tom, aká to bola záťaž pre administratívu, aj pre sudcov samotných, keď sa presúvali spisy hore, dole a tak ďalej. Čiže my musíme si uvedomiť jedno. Tento systém tu funguje od roku 1997. A akékoľvek ďalšie zásahy, áno, do toho by si žiadali veľké finančné náklady, to počakujem. A po druhé, prosím vás, to nejde dokopy. Tento systém malých súdov a pri štyroch súdcoch hovoriť o špecializácii. Špecializácia začína od vyšších stupňov súdov. Nehovorme o tom, že špecializácia musí byť na tom základnom stupni. Čiže treba si tu uvedomiť, že my sa máme zamerať na to, aby ten systém, ktorý máme, fungoval. A to znamená personálne.
Ďakujem. Ďalšie.
Z toho, čo si povedal, vyplýva jednoznačne, že určite zlučovanie súdov je lacnejšie ako rozdeľovanie súdov, ale najlacnejšie je navýšiť počet súdcov aspoň na tých 6, ako sa povedalo, a tým pádom je to, vieš, my tu nejdeme meniť štruktúru súdov, ale aspoň tých 6 súdcov, aby tam mali. Toto je potrebné.
Ja si myslím samozrejme, že ale každý, aj ten malý okres si zaslúži, aby tam boli sudcovia na vysokej odbornej úrovni, čo znamená, že musí byť špecializácia. Hej? Ale druhá vec je to, že ak tu sa vykazuje napríklad zase to je zmena aspoň toho hodnotenia tých sudcov výsledku hej, tej rozhodovacej činnosti, keď tu v roku 2012, pán doktor, pozrite si T-čko, tam je, že 55,84 veci na pol sudcu. Veď, čo ja môžem spraviť? Ja jediné mám teraz presvedčenie, že urobím to na jedničke, hej, že im pridám ER-kovú agendu, aby som im vylepšila hodnotenie. Urobím ich polkových sudcov, tých trestných, aby si vylepšili skóre, hej, že budú mať lepšiu rozhodovacú činnosť. Veď ja im takto ich poškodzujeme. Oni majú ďaleko nižšiu rozhodovacú činnosť ako tie súdy, čo majú ďaleko menej veci, menej náročné veci. Oni tu vykazujú 55,84 rozhodnutí. Jakých môžu pre pána tam u nich rozhodovať 60 vecí mesačne? Ja sa pýtam. Potom, čo sú to za štatistiky? Musíme proti tomu brojiť. To je nezmysel toto. Hovorím, ja potom zaradím svojich sudcov do agent, kde budú na nich robiť vyšší súdni úradníci. A budem im vykazovať rozhodovacú činnosť a vylepším im. Ďakujem.
No myslím si, že toto je ďalší bod programu, alebo na ďalšiu diskuziu, možno ďalšie zasadnutie v tom, aby sme si bližšie pozreli spôsob, akým sa vykonáva hodnotenie, aký mechanizmus funguje z hľadiska tohoto hodnotenia a možno je aj to riešenie, že bude treba určitým spôsobom modifikovať toto hodnotenie, respektíve robiť určité diferencie vo vzťahu. Predovšetkým myslím si, že vo vzťahu k súdom, ktoré sa nachádzajú v sídle kraja. To tu už rezonuje niekoľko zasadnutí, že je špecifické postavenie súdov prvého stupňa, ktoré sú v sídle kraja. Máme 8 súdov, ktoré sú takýmto spôsobom špecifické, takže ak máme k danej problematike, teda k revíznej správe okresného súdu v Banovciach, by bralo ešte niečo. Nech sa páči, je tu priestor. Ak nie, máme tu návrh uznesenia, máme tu teda revíznu správu, kde sa teda skonštatuje, že teda je tam potrebné v podstate ten stav sudcov doplniť na to číslo 6. Takže to je návrh záveru revíznej správy. A súdna rada by po tomto prejednaní, prerokovaní mala prijať uznesenie, podľa ktorého túto správu berie na vedomie a súčasne odporúča ministrovi spravodlivosti, aby to opatrenie navrhnuté v revíznej správe, teda doplnenie stavu sudcov v okresnom súde v Bánovce na Bebralo na 6, akceptoval. Nech sa páči.
Ešte chcem poprosiť, keby ste mi vedeli povedať zhruba asi stav nevybavených oddelení na vašom súde. Koľko je v jednotlivých oddeleniach nevybavených vecí? Lebo taká tabulka tu nie je. Tak.
Tento údaj teraz vám z hlavy neviem povedať približne. Jedine, čo viem, tak civilných vecí približne 300. Pokiaľ ide o iné agendy, neviem z hlavy.
No, myslím, oddelenie sudcu, keď robie C aj CB na jedného sudcu, koľko má v oddelení nevybavených vecí. Ja chcem vedieť preto, aby sme vedeli, že prerátavanie teda, že ďalšieho sudcu. Mm. Jeden predseda súdu musí vedieť, koľko má jeho sudca v oddelení nevybavených vecí.
Keď máš len C, alebo len T.
Pán predseda, takto. Unblock. Neviete povedať hruba celkové počet vecí na súde, bez ohľadu na agendy. A koľko je tam asi nevybavených vecí?
Približne 700.
Čiže celý súd máme takto.
Áno, 700. Približne 700 vecí.
Vo všetkých agendách.
Áno.
To je málo.
Mimo ER agendy, tam sa to ani nedá, pretože tam sú samozrejme dlhodobé lehoty, tam tie procesné návrhy.
Mimo ER, áno?
Mimo ER, samozrejme, mimo ER.
Ešte, doktorka Fulcová.
Pôjde sa učiť tam.
Ešte sú otázky? Návrhy na doplnenie uznesenia súdnej rady. Dávam hlasovať, kto je za navrhnuté uznesenie. Ďakujem. Proti? Zdržal sa nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne, pani doktorka, aj pán predseda, za to, že ste prišli, merali cestu. Želám vám príjemnú cestu domov.
My vám ďakujeme za pozornosť a tvorivé rokovanie.
Ďakujeme pekne. Takže nasleduje ďalší bod programu a síce je tu žiadosť doktora Arpáda Pastoreka, sudcu okresného súdu Levice, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Komárno. Pán doktor Pastorek potvrdil účasť, je tu prítomný? Nech sa páči, posaďte sa, pán kolega. Takže súdnej rade bola predložená žiadosť doktora Pastoreka o preloženie sudcu okresného súdu Levice na okresný súd Komárno. Z obsahu materiálu vyplýva, že ide žiadosť o preloženie k 1. aprílu 2015. Stanoviska z dotknutých subjektov, teda sudcovská rada OS Levice, predseda OS Komárno, sudcovská rada OS Komárno nesúhlasia. Takže nech sa páči, pán doktor, máte slovo, prezentujte súdnej rade svoje dôvody, prípadne čo chcete doplniť nad rámec písomne podaného.
Vážená pani predsedkyňa súdnej rady, vážený pán podpredseda súdnej rady, vážené dámy a páni členovia súdnej rady. Požiadal som o preloženie, ako už bolo uvedené, z okresného súdu Levice na okresný súd Komárno. Týmto skutočnostiam chcem nejak veľmi rýchle uviesť, aby som vás dlho nezdržiaval, také niektoré zásadné skutočnosti. Dá sa povedať, že v 54. roku života, 12. rok dochádzam, za to obdobie som stihol najazdiť 400 000 km po všelijakých cestách, necestách. Viem, nie je to rozhodujúca skutočnosť, ale dôležité je tu to, že to dochádzanie musím týmto spôsobom riešiť práve z dôvodu teda rodiny. A to máme jednu trojročnú dcéru a máme jednu 15-ročnú dcéru. S tým, že okrem toho musím zabezpečiť starostlivosť o matku, ktorá má 82 rokov, je na jedno oko úplne nevidiaca a na druhé je veľmi, veľmi slabozraká. To znamená, že toto sú dôvody, ktoré som nejak tak nepísal do toho. Čo sa týka jednotlivých stanovisk zo strany či už sudcovskej rady v Komárne, alebo aj pána predsedu súdu v Komárne, podotýkam, ak by som to tak nejako chcel citovať, ale ja veľmi rýchle nebudem dlho zdržiavať. Sú uvedené, napríklad sudcovská rada uviedla, že z verejne dostupných zdrojov nám je známe a tak ďalej. Spomínajú tu jeden nález ústavného súdu, ktorý bol u mňa. Za to disciplinárne riešený nebol som. Tak riešený nebol som. Bol podaný návrh, ktorý bol zobratý späť. S tým, že ak to môžem takto teda uviesť, že som teda disciplinárne riešený nebol, nakoľko v tom čase zastupujúca predsedkyňa s tým nesúhlasila. Na rozdiel od teda autora, ktorý bol bývalý predseda, doktor Precechtiel. Čo sa týka ďalších skutočností, že píšu tam, že z verejne dostupných zdrojov. Poviem úprimne, ja som si tiež nejakým spôsobom verejne dostupné, každý z nás zrejme nejakým spôsobom si vytvorí obraz, dať si to svoje meno do Google a čo mu to vyhodí. Mne to vyhodilo to, že ohľadne mojej osoby zverejne, teda aby som citoval kolegov zo súdnej rady aj pána predsedu, zverejne dostupných zdrojov je známy tzv. Rebríček kvality sudcov, áno, ktorý bol uverejnený s aktualizáciou k februáru 2014, kde bolo povedané, že ktorý súd, aký má nápad veci. Ja som si pozrel a bolo tam potom, robila sa tam tabuľka za časový úsek 4 kalendárnych rokov, a to od roku 2009 do kalendárneho roku 2012 s niektorými údajmi do roku 2013, kde bolo povedané, že okresný súd Levice je v rámci Slovenskej republiky druhý najzaťaženejší súd. To znamená, prvá bola Galanta, ak treba čísla, tak môžem povedať. s tým, že z týchto vecí, ak potom by som to chcel ako si skôr tak podrobnejšie, na okresnom súde v Leviciach boli asi do roku 2013, presne neviem, do ktorého mesiaca, nejakým dodatkom sa to menilo, boli, ak to tak môžem nazvať, 4 veľké civilné senáty. 4 veľké, myslím to, že mali len teda C-čkový nápad. Z týchto 4 veľkých C-čkových senátov z hľadiska teda počtu rozhodnutých a tak ďalej sa robili rôzne tabulky. Môžem povedať, že vychádzam, lebo hovorili o verejne dostupných informáciách, to je ten materiál, ja ho tu mám, ak je záujem, môžem ho nechať na oboznámenie sa. Z týchto verejne dostupných informácií je uvedené, že v počte rozhodnutých vecí na okresnom súde v Leviciach, teda za obdobie 4 rokov od toho roku 2009 do roku 2012, poťažne do toho apríla 2013, som sa v počte rozhodnutých vecí umiestnil na druhom mieste. Jedna kolegyňa mala o pár vecí viacej rozhodnutých. Potom je tam ďalší ukazovateľ, frekvencia odvolaní, v tom som sa umiestnil na prvom mieste, mal som najmenej odvolaní. Ďalej je tam bol ukazovateľ počet zrušených, zmenených rozhodnutí, v tom som sa umiestnil na treťom, respektíve štvrtom mieste z 9 sudcov. Takže toľko k tomu, nakoľko tam sa to nejakým spôsobom uvádzalo, že proste, že kvalita práce jedno s druhým. Musím uviesť, že čo sa týka ďalších skutočností, je tam rovnako na internete známa informácia správa z revízie. Áno? Správa z revízie okresného súdu v Leviciach, ktorá bola vypracovaná k tomu januáru 2013 pán predseda Krajského súdu a podpredseda Krajského súdnej rady. Pán doktor Vanko zrejme ju pozná. Ja viem, že nemôže poznať všetky kolónky, tá správa má kvantum informácií obsahuje. Cez to všetko je tam konštatované na margo okresného súdu v Leviciach, ktorý disponuje s počtom 12, 13, 14 sudcov, teda nie je to nejaký veľký súd, ja neviem, určite sú na Slovensku nepomerne väčšie súdy. Bolo konštatovaných, že napríklad za niektoré roky 2010 chýbali dvaja sudcovia, v 2011 chýbali dokonca traja sudcovia a tak ďalej. To znamená, a v 2012 chýbali tiež dvaja sudcovia. To znamená, že za tohto stavu sme nejakým spôsobom riešili. Čo sa týka výsledkov tej práce, toľko k tým tzv. Verejne dostupným informáciám, ktoré tu boli prezentované zo strany okresného súdu v Komárne. Čo sa týka ďalších skutočností, bolo tam uvádzané, že dochádzanie proste a preloženie, že proste to by nemalo byť a tak ďalej. Ja nechcem sa tejto informácii nejako detailne vyjadrovať, len mám informáciu o tom, že viacerí sudcovia z okresného súdu v Komárne boli preložení a tak ďalej. Čo sa týka,
keby ste sa, pán doktor, ano, vyjadrili aj k tomu stavu veci vo vašom oddelení a teda k vyjadreniu predsedničky sudcovskej rady.
Áno, ak by som teda mohol, som spomínal, aj som to, si to takto nejako pripravil, že čo sa týka tých, čo som spomínal, že tu na, u nás boli 4 veľké senáty, chcem poukázať na to, že napríklad z tých 4 veľkých senátov, ktoré, ja neviem, či je to také správne, ale z hľadiska porovnateľnosti považujem to porovnanie mojej práce s prácami kolegyň za podstatné to, že možno porovnávať ako prácu moju s podobnými oddeleniami. Napríklad môžem povedať, že za kalendárny mesiac, ja som si to len tak vybral, február, márec, aj nejaké ďalšie mesiace, zo 4 senátov som sa umiestnil na druhom mieste niekoľkokrát a ostatné kolegyne boli za mnou. Čo sa týka terajšieho stavu, tak zostali zo 4 senátov v dôsledku teda zmeny rozvrhu práce zostali 3 veľké civilné senáty. Z tých som permanentne na druhom mieste. To znamená, že to, či ak sa vrátime k tomu, že 600 spisov je veľa alebo málo, ak, preto som si dovolil povedať ten, a poukázať teda na ten rebríček kvality sudcov, na ten nápad a tak ďalej, že na súde z bezmála 500 nápadom zostane 600, je o niečo viac ako jednoročný nápad. A tento nápad nemôžno, môžeme len porovnať, ak nechcem vo vzťahu k tým kolegyňam nejakým spôsobom, že kto má koľko a že či ten je kvalitný a iný nie je kvalitný. Určite nie, nemyslel som to tak. Ale chcem poukázať na to, že ostatné kolegyne, mám s nimi porovnateľný stav. Hovorím, že nie som prvý, nie som posledný. To znamená, že pri práci v podobnom senáte alebo s podobným nápadom veci som na druhom mieste. Asi neviem, či inak by som to vedel vyjadriť. Ale hovorím, že tam je to číslo, to, že som spomínal z toho časového úseku, práve preto chcem na to poukázať, že to je časový úsek 4 rokov. Čiže nie je to 1 štvrť rok, 1 mesiac, je to časový úsek 4 rokov a v niektorých ukazovateľoch dokonca 4,5 roka je tam. A v tom som skončil tak, ako som uviedol.
Nech sa páči, členovia súdnej rady. Doktor Vanko. Ešte nie?
Ja tu budem mať asi najťažšiu situáciu.
Ja môžem? Jednu otázku. Pán doktor, môžeš nám povedať, že akú teda vzdialenosť denne zvládaš z miesta bydliska na pracovisko, ako dlho vlastne toto praktizuješ?
12 rokov chodím po, teraz už denne po tráti, takže doteraz som najazdil 400 000 kilometrov. Zatiaľ som nebol riešený políciou a cez disciplinárny senát, že som niekde prekročil rýchlosť alebo nejakú takúto vec som mal. Takže prosím, 136 kilometrov tam a späť. Pán doktor Vanko na to poukázal vo svojej správe, len ponechal, že ja sa aj vrátiť musím, takže v ten deň, takže trošku po tej stránke som si to dovolil doplniť. Jasne, ja som... To znamená, že je to dosť veľká vzdialenosť a musím uviesť, že mať doma aj dieťa, aj matku, ktorá je nevidiaca, verte tomu, lebo matka je vdova, takže nemá kto sa o ňu postarať, takže to máme dosť ťažké. Ďakujem.
Ja chcem ešte, že vzhľadom na túto skutočnosť ja sa prihováram za to, aby bol pán doktor preložený, pretože keď si ho porovnám so mnou, tak ja 23 rokov dochádzam 1 kilometer do práce, takže klobúk dole.
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
Doktor Vanko.
Ja by som teda pokračoval v tom, že skutočne ja to mám ťažké, pretože ja som zažil už výberové konanie pána doktora Pastoreka v Nitre. To znamená už vtedy. Nechcem to nejako teraz použiť proti nemu, už tedy vedelo tie vzdialenosti, ale podstate je pre mňa iná. Skutočne by som veľmi rád vyšiel v ústretí, aby nemusel cestovať, ja viem, čo je cestovanie, vedie teda z minulosti, a najmä keď už to človeku sa nechce, alebo to robí proti svojej vôli, najmä ak pribúdajú roky a po tých 12 rokoch by si pán doktor Pastorek naozaj možno zaslúžil, aby necestoval tých 66, ale prípadne tých 20, ako som to ja tam uvádzal. Problém je však v inom. 12 rokov mal pán doktor na to, aby v tom senáte mal taký stav, že by sa Levičania bili na to, aby neodišiel taký kvalitný sudca z Levíc, aby sa komárňanskí sudcovia bili za to, aby prešiel na súd taký kvalitný sudca. A to je práve ten problém verejnodostupných informácií, pretože ja to poviem, teda otvorenejšie, nejde o štatistiky, ale ide o to, že jednoducho vyprivatú aj z tých stanovisk, čo až tak priamo nenapíšu. Levíckí sudcovia nechcú, aby doktor Pastorek odišiel, nie pretože je špičkový vynikajúci sudca, ale pretože tam má veľa vecí nevybavených a oni by tie veci museli po prerozdeľovaní dokončiť. A je to niekoľko 100 spisov. Komárňanskí sudcovia ho nechcú práve pre ten stav, ktorý má v Levíciach a radšej by tam očakávali niekoho nového mladšieho, ktorý by podávali iné výkony. Toto je celý ten problém bez ohľadu na to, aká bola revízia, aký je stav tam alebo tam.
Ak by som...
Nechcem porovnávať doktora Pastoreka s inými sudcami levickými, pretože toto nie je problém preloženia ich nesúhlasu. Problém ich nesúhlasu je práve v tom, aký tam ten stav by doktor Pastorek zanechal, keby odišiel. A to samotné, že tam bolo nejaké rozhodnutie ústavného súdu, to nevidím dôvod na to, aby napríklad nemohol byť preložený, čím argumentuje tam trošku aj okresný Komárno. To nie je dôvod na to, aby sa napríklad nevyhovelo. Dôvod je to, aký stav zanechá a aký súdca by do Komárna prišiel, jedný aj druhý.
Ak by som mohol ešte k tým stanoviskám, to znamená, že je súhlasné stanovisko nášho domovského súdu pána doktora Baku. A čo sa týka súhlasného alebo nesúhlasného, dovolil by som si tak nejak poznamenať, že asi tak pred rokom aj nejakým časom, bolo už vydané podmienené stanovisko sudcovskej rady okresného súdu v Leviciach. V tom čase, to znamená, že za Levice to vidím takto, a s tým, že čo sa toho stanoviska týka, nebolo to viazané, bolo to viazané výlučne len na doplnenie stavu. Čo sa týka to, čo pán predseda spomína, myslím si, že ako som hovoril, tie čísla ohľadne tých, že 600 vecí necháme a tam je, treba vedieť, to je gro sú pohotovosti a konzultingy. Áno, to je gro je pohotovosti a konzultingy. Možno 200 volá, čo sú civilné veci. Chcem povedať, že už človek za tých 12 rokov má určité skúsenosti. Z nášho súdu odchádzalo množstvo sudcov, menovať ich nebudem. Delili sme agendu, ktorá od nich prišla. To, čo už bolo dvakrát na ústavnom súde alebo len raz. To znamená, že keď sme tam prišli, tak všetku svoju ostatnú prácu sme tak museli riešiť, že najprv to, čo už bolo dvakrát na ústavnom súde, to, čo bolo raz, chcem počiarknúť, ani jeden nález ústavného súdu, ani jedno také rozhodnutie, ktoré je na ústavnom súde, nič takého v Senáte nemám. To znamená, domnievam sa, že bežné veci aj z hľadiska reštančných vecí podstatu tvoria pohotovosti a konzultingy. To, čo ako u každého kolegu, takže toľko len.
Ja by som sa ešte k tomu súhlasu pána predsedu, treba to dočítať, ten jeho súhlas. Tam je z výhradou možnosti toto miesto obsadiť čo najskôr. Pán predseda je optimista, kto bude čo najskôr pri danej zákonnej úprave, pretože ešte to miesto ani nemá. Ak zoberieme bezpečnostné prieverky a podobne, tak to bude možno okolo roka. Tak len toľko k tomu. A ešte by som teda doplnil to, čo som napísal aj vo svojom stanovisku. Ako som už uviedol, že nejde tu iba o porovnávanie sudcov levických vo vzťahu k doktorovi Pastorekovi, či je prvý, druhý, tretí, piatý. Ja som bol prekvapený, ja som tieto informácie nemal predtým, pán doktor, že ako som uvádzal aj tom stanovisku v roku 2011, zo 6 sťažností bolo opodstatnených 5 na vás. V roku 2012 zo 6 sťažností 4 na vás. V 2013 z 11 sťažností opodstatnených bolo 8 na vás. A v roku 2014 z 12 7. Takže aj toto svedčí o tom, že ako som už podal tie podmienky, za tých 12 rokov ste si mohli vytvoriť možno lepšie.
Pán doktor, tie sťažnosti boli riešené predsedom súdu. Áno, to boli tieto sťažnosti. Ano. A čoho sa týkali? Prieťahov alebo iných vecí?
Môžeme rôzne. Rôzne všeobecne.
Najviac bolo teda dôvodu, prečo bola opodstatnená, z akého dôvodu?
Možno, ja to z hlavy neviem, možno boli tam nejaké aj prieťahy, ale neboli to také nejaké extrémne veci, ktoré bolo, on sledoval proste, bývalý náš pán predseda razil zásadu každý mesiac v každom spise robiť efektívny úkon. On v tomto trende nejako pokračuje. Neviem sa k tomu vyjadriť, že teraz sťažnosť tá a tá, k čomu to bolo. Môže byť aj prieťahy, áno, súhlasím.
Tak nech sa páči, doktor Čimo.
No, ako začať? Je toho viac. Tento návrh alebo žiadosť je z môjho pohľadu už boliestkou Súdnej rady Slovenskej republiky, lebo viacerí členovia si tu zrejme spomenú, že kolega žiadal už o preloženie a jeho žiadosť nezískala dostatočný počet hlasov ešte v maji 2013, ak sa nemýlim, v Ošťadnici. Už v tom čase boli uplatnené niektoré tie výhrady, ktoré sú aj dnes predmetom rokovania. Mali by sme byť právnici a držať sa teda toho, čo je právne významné. Zároveň by sme mali asi zrejme sa nesnažiť postihovať kolegu za niečo, čo už bolo predmetom nevyhovenia jeho skoršej žiadosti. Na margo toho, čo povedala aj kolegyňa Bertotiová, ja tiež dochádzam, cestujem, viem kolegu pochopiť. Dokonca necestujem takú vzdialenosť ako on. Možno v mojom prípade, pretože som vášnivý motorista, to až tak veľmi nevadí. Na druhej strane viem to pochopiť, čo by človek, ktorý si založil rodinu a chce viac času venovať aj jej a okrem iného aj takýmto spôsobom regenerovať svoje schopnosti na výkon funkcie. Som hlboko presvedčený, že súdna rada by mala mať povinnosť sa postarať, pokiaľ je to možné a pokiaľ preto sú vytvorené zákonné podmienky, aby sudcom, predovšetkým tým, ktorí sú v stave, aby uľahčovala podmienky pre ich výkon funkcie, čo najviac to pôjde. K tomu z môjho pohľadu patrí aj to, pokiaľ kolega už svojím spôsobom odslúžil na nejakom vzdialenejšom súde a nie je podľa všetkého jeho vinou, že sa stal sudcom na tom súde, pretože na súde pre neho najbližšom v tom čase výberové konanie na voľné miesto sudcu alebo vôbec voľné miesto sudcu nebolo, aspoň nedisponujem opačnými poznatkami, to margo tohoto. A pôvodne som uvažoval na začiatku, že navrhnem aj v súdle s rokovacím poriadkom, aby sa tento bod programu alebo rozpráva o ňom spojila s tým ďalším bodom programu, pretože výjmuť to tam tie súhlasné stanoviska a to, že sú tam voľné miesta sudcov, alebo je voľné miesto sudcov na súde, na ktorý kolega žiada o preloženie, tak tam nie je žiaden rozdiel. Aj v jednom, aj v druhom prípade ide o rodinné dôvody. Dokonca v prípade kolegu, ktorého budeme mať napred teraz o chvíľu, ešte nie, z istého ohľadu len plánované, kdežto tu máme kolegu s dvoma maloletými deťmi. Pokiaľ ide o tie body programu, tak ja som práve hovoril, teda nemalo byť kolegovi na ťarchu to, čo už bolo dôvodom nevyhovenia jeho skoršej žiadosti a z tohto pohľadu považujem za právne bezvýznamné všetky tie argumenty, ktoré sa týkajú obdobia spred roku 2013, to znamená aj to rozhodnutie ústavného súdu. V prípade 600 vecí, ako som ja mal možnosť nejaké tabulky tam vidieť, v prípade 600 vecí v oddelení, čo kolega zhruba, teda plus minus, ani nejakým spôsobom nespochybňuje a pokiaľ viem, tak sa to týka aj iných sudcov toho súdu, tak zrejme je ľahké hádzať kameňom, ale možno by sme si mohli zamyslieť nad tým, že ak by sme my pracovali s takýmto množstvom vecí, či by sa nám nevyskytli sťažnosti a prípadne možno aj opodstatnené. A či je možno aj v ľudských silách, zvlášť pri ešte prekonávaní toho vzdialenostného rozmeru, či je proste v silách kolegu nejakým spôsobom týmto sťažnostiam čeliť a vybavovať tie veci tak, aby tam buď tie príťahy nevznikali, alebo aby tam tie sťažnosti neboli. No a pokiaľ ide o tie právne argumenty ešte. Podľa paragrafu 28 odsek 1 zákona o sudcoch prísediacich sa každé voľné miesto obsadzuje na základe výberového konania, toľko k tomu stanovisku aj predsedu Krajského súdu Nitra, aj predsedu Okresného súdu Komárno, ale to ustanovenie má aj ďalšiu časť vety, ak sa neobsadzuje preložením sudcu na súd toho istého stupňa podľa paragrafu 14 odsek 1. A to znamená, to nie sú len tie súhlasné stanoviská, ale aj prípady, keď kolegovia si žiadajú o preloženie z toho dôvodu, že si chcú riešiť najmä osobnú situáciu. Za takejto situácie podľa môjho názoru nemôže byť prekážkou to, že súd, na ktorý sa žiada kolega preložiť, má záujem obsadiť miesto výberovým konaním, aby sa nerozhodlo pozitívne o tejto jeho žiadosti. Pretože v tomto prípade v zmysle tej zákonnej úpravy celkom jednoznačne preloženie sudcu má prednosť s jedinou výnimkou, ktorú riešila Súdna rada Slovenskej republiky v júli minulého roka, keď kolegyňa chcela takýmto spôsobom vstúpiť do už rozbehnutého, respektíve do vyhláseného výberového konania. A tam Súdna rada aj podľa môjho názoru celkom správne povedala, že pokiaľ to urobila takto neskoro a vlastne mienila tým nejakým spôsobom zmariť alebo negovať výberové konania a vlastne aj toho predsedu toho súdu, ktorý už výberové konanie vyhlásil, postaviť pred hotovú vec, tak to nejde. Ale v tomto prípade podľa môjho názoru o ten prípad nejde. A pokiaľ ide o nesúhlas súdu, ktorý prichádza, na ktorý má sudca prísť, alebo nesúhlas predsedu krajského súdu, no tak dovolím si podotknúť, že v tomto prípade by sme sa tiež mali riadiť tým, či to bolo relevantné. Lebo ja si pamätám, že pán podpredseda súdnej rady aj pri minulom rokovaní o žiadosti kolegu sa stával negatívne a dokonca hlasoval proti, ale pokiaľ boli prípady ešte z minulosti a de facto z prvého, takzvaného prvého funkčného či volebného obdobia súdnej rady, tak tiež máme príklad na to, že nesúhlas predsedu okresného súdu Galanta s preložením na výkon funkcie na jeho súd z istého kolegu, ktorý bol podporený iným súhlasným stanoviskom taktiež zo súdu, z ktorého kolega odchádzal, mu nebol nič platný, pretože v tom čase to prešlo aj napriek tomu nesúhlasu vtedajšieho a aj dnešného predsedu okresného súdu Galanta. A v tom čase som z tej zápisnice nezaznamenal, že by doktor Vanko v tom prípade hlasoval proti. A napokon, ako jeden argument, ktorý uznávam, že nie je právny, ale mňa osobne bude zaujímať. Ja, keďže som si tie podklady nejakým spôsobom študoval a plus ešte aj nejaké iné, tak viem, že kolega má dnes narodeniny. Tak samého ma bude zaujímať, aký darček mu k tým narodeninám súdna rada pripraví. Ďakujem.
Ďakujem pekne, pánovi doktorovi.
Neviem, či mám reagovať na to, čo povedal doktor Čimo. Ale každá vec je iná, pán kolega, každý prípad je iný, každé dôvody žiadosti sú iné. Ja som tam stanovisko dal, tak si ho prečítaj, aby si vedel, čo som tam napísal. A je to môj názor. A bodka.
Takže chce sa niekto ešte vyjadriť? Doktor Čirč, poprosím členov, keby boli konštruktívni.
Nebudem dlho. Chcem len, že podporím žiadosť o preloženie doktora Pastoreka a v súvislosti s tým, čo tu bolo povedané, tak ma napadlo, ako by vyznelo porovnanie sudcov okresného súdu Levice, keby sme ich postavili na rovnakú výchozí čiaru, teda keby každý z nich dochádzal denne, 4 krát do týždňa, 138 km po cestách 0. triedy. A druhá pripomienka. Ja mám dôveru v posledný odsek žiadosti doktora Pastoreka. Aspoň teda predpokladám, že ak bude preložený, že ten čas sa prejaví v jeho dobrých výkonoch na okresnom súde Komárno.
Ďakujem. Ešte niekto chce? Najprv doktorka Fulcová, potom doktor Búr.
Teraz až. Chcela som sa spýtať, pozerala som si ten ročný štatistický výkaz sudcu za rok 2012 a 2013. V tom roku 2012 ste mali vykázaných rozhodnutých vecí nejakých 720 a v roku 2013 401. To ako dosť taký veľký rozdiel, tak sa chcem spýtať, že v dôsledku čoho? Ďakujem.
Musím uviesť, že čo sú tie ročné štatistické výkazy. Niekedy sme mali v oddelení ešte P-čka, lebo ako som spomínal, že odišla jedna kolegyňa z P oddelení, potom sa prerozdeľovali. A ja osobne až tak extra sa v týchto tabulkách nevyznám, čo všetko sa tam započítava, čo sa nepočíta. Takže fakt, ja si robím svoju prácu podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ja až tak tie tabulky neviem tomu dať nejaké podrobné analytické vysvetlenie, to, čo tu už bolo nejako spomínané.
Tak štatistický výkaz sudcu musíte aj podpísať.
Samozrejme, vec podpisujeme.
Ako jeho pravdivosť, pretože z toho vychádza vaše hodnotenie a tam je aj rozpis presne v tom výkaze sudcu, koľko bolo rozhodnutých.
Ja ho nemám po ruke.
A podobne, takže...
Ja nemám po ruke, neviem vám povedať, ale delilo sa to, delili sa CBčky, mohol by som konkrétne hovoriť po doktorke Kocanovej, po doktorovi Ivkovičovi a ďalej by som mohol pokračovať. Takže možno, že bol väčší nápad, bola požiadavka, alebo neviem povedať. Viem len toľko povedať, trikrát do týždňa pojednávame a každý sa snaží podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
V roku 2012 rozhodli 580. Tak ako je...
Áno.
Teraz to mám, nie. Že je to veľa, 588 vecí za rok je veľmi veľa ako rozhodnúť v C-čku, ak je teda to normálna, náročná vec. Plus k tomu máte 109 P-čkových vecí, preto je to spolu ako 702. No,
tak... Ďakujem pekne.
Ja som chcel iba reagovať na dve veci. Prvé, by som bol veľmi rád, keby sme si navzájom tu nevysvetovali výklad jednotlivých ustanovení zákona, predpokladám, že sme osoby práva znalé, to je poprvé, zdržuje to a v podstate je to podľa mňa zbytočné. A ja budem hlasovať za preloženie z jednoduchého dôvodu, nebudem to rozvíjať tak, ako to tu bolo, pretože s tým súhlasí predseda súdu a predseda súdu má vedieť, či toho človeka potrebuje alebo nie.
Ďakujem.
Ešte chce niekto vystúpiť? Ak nie, dávam hlasovať. Ešte takto, moment. Nemáme tu odkedy.
Že sa nedá si povedať, že nerobia. Ja neviem, pochopíte námietky. Ako ani keď som si pozerala v tom štatistickom výkaze ako rozhodovanie odvolacích súdov, tak nie je to nejaký nepomer, že by mu všetko zrušili. Každý mu niečo zrušia, ale ten výsledok nesvedčí o tom. A taktiež, že by nerobil, tak tie výkazy o tom nehovoria. Jednak tých 780 vecí, keď rozhodol len C-čkových, teda spolu s tými P-čkovými v tom roku 2012, v roku 2013, ak je to, aj keď je to 400 vecí, tak ja hovorím, že je to dosť, takže nemám ja ten pocit, že by ako kolega nepracoval.
Z predseda súdu, teda Levického, uvádza ku dňu 1. apríla 2015. Vy ste sa nevyjadrili, takže treba k tomu aj vaše stanovisko.
Tak súhlasím.
Koľko vecí máte na natermínovaných?
Mám, neviem, z hlavy 3 dni pojednávam.
Dokedy máte vytýčené?
Ja mám do konca marca, ešte niečo mám aj na apríl, lebo som nevedel presne, ako to preloženie, alebo či budem preložený. Nevedel som to presne, takže tak neviem, či toho 1. apríla, tak ako náš pán predseda to povedal.
Napísanie rozhodnutí?
To by som zvládol, takže to by som zvládol tak, že by som chodil a už tam si riešil nové veci, vytyčoval a to, čo napíšem, to doniesol.
Predseda súdu 1. apríla.
Ak dostane náhradu.
Stanovisko je súhlasím s preložením s výhradou možnosti obsadiť takto uvoľnené sudcovské miesto, čo možno najskôr.
Každý.
Tak. Najskôr ku dňu 1. apríla 2015 je návrh predsedu súdu.
Najlepšie bolo požiadať zmenu robiť
1. mája. Keď máte aj na apríl natermínované veci, takže teraz by sa museli rušiť. Treba aj napísať tie rozhodnutia. Tak ak bude, tak 1. máj by vám vyhovoval?
Áno.
No, takže ak nie sú ďalšie návrhy alebo do diskusie, tak ja dávam hlasovať o následovnom uznesení. Súdna rada prekladá doktora Arpada Pastoreka, sudcu okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na okresný súd Komárno s účinnosťou od 1. mája 2015. Prosím, kto je za takýto návrh? Hlasujte. Kto je proti? 1. Zdržal sa? 1. Konštatujem, že žiadosť o preloženie doktora Arpada Pastoreka bola úspešne, to znamená, prekladáme vás účinnosťou od 1.5.
Ďakujem pekne.
Pán doktor, ano. Ale je to zavezuje, to, čo ste uviedli.
Áno.
Nie, teraz nemyslím, pokiaľ ide o množstvo vecí. Zrejme ich vybavujete dosť.
Áno.
Ale všetko z toho vyplýva, že sú tam určité aj vzťahové problémy, tak pracujte na sebe.
Áno. Ďakujem veľmi pekne.
Komárne sa tešia na tých 700, koľko je? Za rok, keď budete. Ja vám potom pošlem ďakovný list. A ešte pani predsednička.
Takže, pán doktor, neviem, koľké sú to narodeniny.
Môžem povedať 54.
No. Takže súdna rada vám venuje takýto darček.
Ďakujem
veľmi
pekne.
Veľa zdravia.
Ďakujem veľmi pekne vám, prajem príjemný zbytok rokovania. Ďakujem ešte raz.
Dovidenia.
Dovidenia.
Dovidenia. Žiadosť magistra Mareka Mikulčíka.
Pani
Pardon.
Môžem jeden procedurálny návrh. Sedí tu doktorka Moravčíková. A má chore dieťa.
Samozrejme.
Tak či by nebolo možné prerokovať skore jej návrh.
Súhlas, členovia súhlasia. Konsenzuálne, áno. Tak, prehodníme tým. Takže máme tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu na dočasné pridelenie doktorky Andreji Moravčíkovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pani doktorka, zaujmite miesto. Predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhuje dočasné pridelenie na dobu od 1. februára 2015 do 31. januára 2016. Pani doktorka, prezentujte svoj teda súhlas, prípadne s tým, aká hierarchia alebo aká je história toho vášho pôsobenia už na Najvyššom súde.
Dobrý deň a ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené dámy, vážení páni, ja som si veľmi rada vypočula všetko doposiaľ. A naozaj teda sa vo vašej prítomnosti cítim dobre, ale veľmi pekne ďakujem pánovi doktorovi Ďuricovi za teda to, že ste ten bod preložili, pretože áno, naozaj mám doma maloleté dieťa, ktoré má síce možnosť byť s vlastným otcom, ale trocha obmedzenú vzhľadom na čas, ktorý teda s ním momentálne môže tráviť vzhľadom na iné aktivity. A domov mám teda nejakú hodinu a pol ešte. Ja som tak už, keď som tu tak chvíľku počúvala, tak som tak aj rozmýšľala, že či ja chcem do tej práce dochádzať. Teraz len troška zľahčím, lebo vy už tak dlho rokujete. A chcem sa vyjadriť tak, že áno, chcem. Ja viem, že moje preloženie nie je o dochádzaní. Chcem, aby ste sa teraz troška na moje dočasné preloženie pozreli inými očami ako očami vzdialenosti, pretože tá by ma momentálne diskvalifikovala, keďže dochádzam z Hlohovca do Bratislavy. V každom prípade, ja by som bola veľmi rada, keby ste návrhu pani predsedničky Najvyššieho súdu vyhoveli s ohľadom na kontinuitu rozhodovacej činnosti. Náš senát, teda v ktorom momentálne pôsobím, je zavalený, tak ako všetky senáty Najvyššieho súdu. Máme predpripravených množstvo rozhodnutí. Sami viete, aké obtiažné je dovolacie konanie, ako dlho trvá príprava na študovanie, následne teda rozhodnutie tej veci. Ja by som rada v tomto pokračovala. Viem, aké sú vyjadrenia k môjmu dočasnému preloženiu ešte spred roka a aké sú aj v súčasnosti. A chápem aj dôvody, ktoré viedli sudcovskú radu Krajského súdu v Trnave a pána predsedu k tomu, ako sa vyjadrili. Dokonca to nesúhlasné stanovisko, ja som teda veľmi príjemne prekvapená a možno ľudský, to vnímam tak, že je akoby ospravedlňujúce. Ja chápem, že mi nemôžu dať súhlasné stanovisko vzhľadom na to, že aj tam je katastrofálny stav. Kde nie, všetci sme sudcovia, vieme, v akom to je stave. Na druhej strane sama som prekvapená, že dnes sa má po doplnení bodu prejednávať ďalšie pridelenie na krajský súd. Takže pokiaľ viem, na civilnom úseku je ten stav troška iný ako ten, ktorý predkladal pán predseda vzhľadom na to, že v rámci určitého návratu pani doktorky Klepancovej bolo to jedno civilné miesto doplnené dočasne, kým tam bude úspešne obsadené miesto v rámci výberového konania. A dnes teda budete rozhodovať o pani doktorke Briškovej. Tým pádom ten stav, myslím, by bol rovnaký ako v čase, keď som odchádzala teda k 1. februáru minulého roka. Ja si myslím, že predsa len otázka toho, ako je obsadený stav na Najvyššom súde, je troška iná ako ten stav na tých súdoch nižšieho stupňa práve z pohľadu náročnosti tých vecí a zachovania kontinuity. Ja si myslím, že pani predsednička Najvyššieho súdu v zásade vie, prečo takúto kontinuitu chce zachovať a prečo teda o to dočasné pridelenie mojej osoby ešte o rok žiada. Ja rada zodpoviem ďalšie vaše otázky. Toto je taký môj náhľad na vec.
Nech sa páči, otázky členov súdu. Doktor Vanko.
Ja viem z verejno dostupných zdrojov, že na Najvyššom súde je výberové konanie vyhlásené na na civil a tam ste sa prihlásili?
Na obchod som sa prihlásila. Pardon, na obchod. Áno, na obchod.
Si sa prihlásili. A kedy je?
Výberové konanie 23. februára tohto roka. Takže ja dokonca viem si odôvodniť jedno aj druhé stanovisko. Ale otázka tej kontinuity mi príde dosť podstatná.
Ja ani nie. Otázky skôr, komentár k tomuto bodu programu. To, čo hovorila kolegyňa, je pravda. Ja vlastne nemám žiaden dôvod, zvlášť preto, lebo poznáte moje názory a že by som nepodporoval aj takýto profesionálny rast kolegov, to Bože chráň. Na druhej strane tu nie celkom správne zaznelo, bolo tu povedané, áno, že doktorka Klepancová sa vrátila a tým ako keby sanovala to miesto chýbajúce. A ono je to len časť pravdy, pretože civilné kolegium Krajského súdu v Trnave prišlo o ďalšieho kolegu, ktorý vybavoval civilnú agendu, pretože oni sú to tzv. Spojené nádoby a v súvislosti s tzv. Havarijnou situáciou na trestnom kolegiu, kde viacero kolegov odišlo do dôchodku, teda respektíve doktor Jurkovič k 19. januáru, doktorka Biedníková odchádza k 1. februáru. Okrem toho tam máme dlhodobo práceneschopného sudcu, čiže vďaka tomu musel byť preložený na trestné kolegium doktor Mihal, ktorý do toho času vybavoval civilnú agendu. A pokiaľ ide o to navrhované dočasné pridelenie pani doktorky Briškovej, tak bavíme sa o iných časových súvislostiach, lebo to je až od 1. júla 2015 navrhované. Pôvodne bol ten návrh samozrejme od začiatku roka a dalo sa predpokladať, preto aj predseda Krajského súdu v Trnave podmienil, alebo vlastne nejakým spôsobom formuloval to stanovisko tak, že uvažoval s ústretovým, alebo dalo by sa povedať, so súhlasným stanoviskom súdnej rady k tej kolegyni a ešte k ďalšej, ktorú už súdna rada dočasne prideliť odmietla. Za tejto situácie, preto je to stanovisko také, aké je. Nepochybne u kolegyne ide o jednu zo schopnejších kolegyň v obvode nášho krajského súdu. Je to vlastne to, že relatívne mladá vlastne už sa stala sudkyňou krajského súdu v roku 2011 a má záujem najvyšší súd na jej dočasnom pridelení na najvyššom súde. Dokonca je predpoklad, že sa zúčastní výberového konania aj na to voľné miesto, alebo teda mám informáciu, že sa zúčastní. Tu by som dovolil si poukázať ešte na ten jeden aspekt, že za pomoci dočasného pridelenia, ktoré sa navrhuje až do 31. januára 2016, čo je na obdobie ďalšieho roka, a síce v rámci zákonom dovoleného, dalo by sa povedať nejakého spektra alebo mantinelov, sa tu vytvára okrem iného aj riziko, že potom, ak kolegyňa uspeje vo výberovom konaní, budeme tu mať návrh na jej preloženie na najvyšší súd Slovenskej republiky a ak sa tak stane, bude aj otázka časových súvislostí takéhoto návrhu. A Krajský súd v Trnave, ktorý má ten neutešený personálny stav, bude zápasiť vlastne s tou prípadom myšlienkou, ktorá tu môže vzniknúť, že keďže dočasným pridelením je kryté dosť dlhé obdobie, tak s tým trvalým preložením na výkon funkcie sa netreba až tak veľmi ponáhľať. A jednak Krajský súd v Trnave nedostane ďalšie miesto sudcu za kolegyňu a ešte bude, pokiaľ viem, teda z toho, čo mi je známe z ekonomických súvislostí, tak ešte bude platená aj z rozpočtových zdrojov Krajského súdu.
Pán doktor, takže, ale to je špekulácia.
Samozrejme, ja som len poukazoval na to, že práve to dočasné pridelenie na takúto dobu, ak vôbec o ňom má byť uvažované, mi prípadne, zvlášť keď je na spadnutie to výberové konanie, mi prípadne trošku pridlhé. No a ja už len ukončím tento svoj nejaký monológ tým, že ja napriek tomu, že nemám dôvod a viete, ako som hlasoval v minulosti, tak dnes vopred avizujem, že v prípade tohto návrhu sa aj súd zviazaný stanoviskami Sudcovskej rady Krajského súdu v Trnave a pomerom na našom Ústavnom súde. Ja sa zdržím hlasovania, pretože ma veľmi zaujíma práve to, ako budú hlasovať kolegovia. A teda, aby som nedopomáhal úspechu tohoto návrhu, ak mu nepomôžu napríklad aj kolegovia, ktorí na minulom zasadnutí odmietli dočasne prideliť na výkon funkcie na Krajský súd Trnave kolegov práve s poukazom na nesúhlasné stanovisko súdu, z ktorého kolega má odísť na to dočasné pridelenie.
Doktor Burger.
Ja vám musím pogratulovať, keď o vás má záujem najvyšší súd, tak to svedčí o niečom. A vzdialenosť tu nie je rozhodujúca. Treba iba vedieť a chcieť. To je všetko.
Doktorka Fulcová, doktor a potom...
Ja som len chcela, že dúfam, že je to od pána doktora, či má nemá byť nejaké vydieranie súvislosti s tým hlasovaním, čo sa týka okresných súdov a krajských súdov, pretože toto je iná situácia, pretože pani doktorka sa prihlásila aj do výberového konania na najvyššom súde a predpokladám, že pravdepodobne bude úspešná, hej, na tom výberovom konaní a je to len preklenutie do obdobia, možno keď bude úspešná v tom výberovom konaní, aby sa nemusela zase meniť zloženie Senátu a podobne, takže myslím si, že to nie je zrovnateľná situácia, ako bolo ohrozenie chodu okresných súdov v sídle kraja a porovnanie s týmto prípadom. Ďakujem.
Doktor Ďurica.
Na rozdiel od Dušana budem stručný. Ja pani doktorku poznám z odborných diskuzií, činnosti prednáškovej a publikačnej a tu nie je len o kvantitatívne zlepšenie obchodného kolegia najvyššieho súdu, ale najmä o kvalitatívne a všeobecné súdy, tak poviem, nižších stupňov potrebujú dobre, kvalitne obsadený najvyšší súd a preto podporujem to dočasné pridelenie.
Doktor Čimo chcel faktickú, ale skutočne faktickú.
Ja skutočne na faktickú reagujem na kolegyňu Fulcovú. Rozhodne nie, žiadne vydieranie. Chcel som len, aby tu boli nastavené transparentné kritériá, pretože v minulom prípade to prekážalo a bolo to prekážkou toho rozhodnutia. V tomto prípade je tá situácia identická, akurát, že ide o iný stupeň súdu. Áno, rozdiel medzi krajským a najvyšším, vtedy to bol medzi okresným v sídle kraja a najvyšším, ale stále tá situácia sa nemení. Je to stále o tom istom. Majú sa dohodnúť predsedovia.
Dovolím si ja teraz faktickú, Dušan. Nie je to tá istá situácia, ak sa hovorí o kolegyni, kde súdna rada nedala dočasný súhlas na dočasné pridelenie, tak tam bola situácia absolútne odlišná v tom smere, že išlo o novomenovanú podpredsedničku okresného súdu, ktorá vybavovala trestnú agendu. A pokiaľ išlo o nesúhlas predsedničky okresného súdu v Trnave, ktorá je civilistka, tak súdna rada zvážila pri svojom hlasovaní, čo vystalo aj z diskuzie aj tento faktor. Takže absolútne nie je to identická vec. Každá vec je jedinečná. Takže poprosím, sú ďalšie? Predsednička Najvyššieho súdu navrhuje od 1. februára 2015 do 31. januára 2016. Takže návrh uznesenia je, či súdna rada... Prosím?
Či treba až do januára? Či treba až do toho januára?
Ale tu máme návrh. Máme tu návrh. Máme tu návrh. Čiže návrh uznesenia súdna rada dočasne prideluje doktorku Andreu Moravčíkovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na najvyšší súd na obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2016. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujeme pekne, pani doktorka. Šťastnú cestu domov. Takže môžeme ísť na magistra Mareka Mikulčíka. Ide o sudcu okresného súdu v Prievidzi. Ide tu o návrh na preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Pezinok. Pán doktor, na okresný súd Pezinok. Materiály sú predložené s tým, že tu ide o absolútnu zhodu zo strany všetkých dotknutých miest. A návrh, alebo teda dôvody
sudcu sú takisto viac menej osobného charakteru, súvisia s jeho dochádzaním do miesta trvalého bydliska. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Kašišková.
Ja chcem len poznamenať, že 13. maja 2013 bol vymenovaný tento náš kandidát do funkcie sudcu. Čiže veľmi krátky čas na to, aby už mal byť preložený na iný súd. Ďakujem.
Ja len zase poznám trochu pomery aj okresného súdu Pezinok, hej. Teraz so zmenou agendy. Takže myslím, že ten stav je tam dosť zlý, čo sa týka obsadenia sudcami, a pokiaľ súhlasí jeden predseda súdu, aj druhý predseda súdu, aj sudcovská rada, tak nevidím dôvod, prečo by sme mali brániť tomuto. Ďakujem.
Ešte niekto chce vyjadriť sa k tomuto? Je tu návrh na s tým, že teda keďže ten návrh bol doručený ku koncu roka, takže uznesenie s preložením by bolo od 1. februára 2015. Čiže súdna rada prekladá magistra Mareka Mikulčíka, sudcu okresného súdu Prievidza, na výkon funkcie sudcu na okresný súd Pezinok od 1. februára 2015. Kto je za? Hlasujeme. Zdržal sa? Proti? Doktor Burger hlasoval ako?
Za.
Ďakujem. Takže konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Napokon, ale ešte nie napokon, ešte máme dva body. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie doktora Jozefa Zlochu, sudcu okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrice. Doba dočasného pridelenia od 1. februára 2015 do 31. júla 2015. Otváram rozpravu, keďže dotknutý sudca ospravedlnil svoju neúčasť z pracovných dôvodov.
Úplne stručne, z Krajského súdu v Lani odišlo 6 sudcov. Náhrady neboli poskytnuté, len v malom rozsahu 2 sudcov. Zároveň je to, čo sme tu už debatovali, že sudcovia okresného súdu by mali ísť na stáže, na krajský súd, tak použijem výraz stáže. Uvažovali sme, že aby to nepocítili okresné súdy, tak by to mohli byť 6-mesačné, i keď otvorene poviem, že už to mám predrokované na 1 rok, čiže budem žiadať o predloženie. S týmto sudcom som čakal, kým tam nenastúpila nová súdkyňa, ktorú pán prezident menoval v decembri, aby sa nemuselo nejak prerozdeľovať. Samozrejme, náhodný výber tam musí byť, ale väčšinu dostane nová. Takže sú tam všetky súhlasy sudcovských rád, predsedničky súdu. Je to všetko dohodnuté a pripravené.
Chce niekto vystúpiť v rozprave? Doktorka Pulcová.
Ja som len práve to ma zarazilo, že tých 6 mesiacov, lebo to je taká doba, že sa tak ledva rozpozerá na tom krajskom súde, ale keď hovoríš, že sa to bude asi predĺžovať, tak to beriem späť.
Ak nie je žiaden podnet ani návrh, tak dávam hlasovať, kto je za dočasné pridelenie doktora Jozefa Zlochu, sudcu okresného súdu Brezno, od 1. februára do 31. júla. Proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. No a dnešný deň by sme mali ukončiť personálnou otázkou týkajúcich sa doktorky Anny Kovaľovej, sudkyne Krajského súdu Prešov, ktorá je dočasne pridelená na najvyšší súd Slovenskej republiky. Jej dočasné pridelenie ešte trvá, ale v súvislosti je tu jej žiadosť o predčasné ukončenie dočasného pridelenia z dôvodu, že bola vymenovaná do funkcie predsedničky Krajského súdu v Prešove od 1. februára 2015. Súčasne chcem uviesť, že mám tu súhlasné stanovisko predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré bolo dnes doručené, ktorom nemá námietky proti predčasnému ukončeniu dočasného pridelenia. Ak sú členovia súdnej rady
majú možnosť sa s týmto oboznámiť. Magister Čimo chce? Takže otváram rozpravu.
Nie, ja len aby som nezdržoval, tak chcel som vlastne podporiť tento návrh, lebo pokiaľ viem, tak my na Krajskom súde v Trnave sme mali tiež jeden podobný prípad, keď kolega bol u nás dočasne pridelený a potom bol vymenovaný do funkcie predsedu Okresného súdu Trnava, takže sa ukončovala predčasne to dočasné pridelenie. Bohužiaľ, vzhľadom na časový stres sa mi nepodarilo opatriť to uznesenie, aby sme vedeli, že ako naformulovať výrok, ale myslím si, že s tým to by nemal byť problém.
Takže ak nikto nemá nič, takže návrh uznesenia súdna rada súhlasí s predčasným ukončením dočasného pridelenia doktorky Anny Kovaľovej na Najvyšší súd Slovenskej republiky dňom 31. januára 2015.
To by malo byť asi rozhodnutie, nie že súhlasíme, konštitutívne.
Ukončuje dočasné pridelenie.
Ukončuje dočasné pridelenie, tak. No, nemôže rušiť. No,
my rozhodnutie dočasne prideľujeme.
Do dočasného pridelenia vyhli sa tomu, že do toho
dátum. Ale my vymeníme tú polohu. Skracujeme. Alebo skracujeme dobu dočasného pridelenia.
No, keď prijímame uznesenie, keď dočasne prideľuje, tak dočasne prideľuje.
Meníme dobu dočasného.
Ukončuje. No, takže ukončuje. Nie, ukončuje dočasné. Ukončuje dočasné pridelenie doktorky Anny Kovaľovej dňom 31. januára. Tak.
Pani predsedníčka, keď necháme v platnosti to predošlé uznesenie, čo s ním potom?
No veď to je tá... To je to ukončenie.
Mali sme pôvodné to uznesenie na jeden rok. Nie?
Takže by sme ho rušili a ukončili.
A teraz musíme ho zrušiť, aby sme to mohli nahradiť.
Alebo zmena rozhodnutia, zmena.
Zmeňuje tak, že...
Keby sme ho zrušili, tak vlastne...
Nie, zrušiť ho nemôžeme.
Potom by sme ho nahradili.
Mení tak, že dočasné pridelenie končí k dnu tomu a tomu.
Mení tak, že končí.
Tak, mení.
Ja by som tiež navrhol, že mení to uznesenie, to skoršie, ktoré tam uvedieme, tak,
mení tak
v časti doby dočasného pridelenia, alebo tak, že mení dobu dočasného pridelenia.
Mení tak, že dočasné pridelenie končí dňom.
Tak.
Mení tak, že dočasné pridelenie doktorky Anny Kovaľovej na Najvyšší súd Slovenskej republiky končí dňom 31. januára. Kto je za? Proti? Zdržal sa nikto. Takže zhoda. Konštatujem, že aj toto uznesenie bolo prijaté. Tým dnešný pracovný deň oficiálne končím. Ostatné inštrukcie poprosím, aby poskytla potom pani vedúca kancelárie, ale rozlúčime sa s verejnosťou. Prajeme vám príjemnú cestu domov. Takže máme tu bod číslo 8, doplňujúce voľby predsedov disciplinárnych senátov z kandidátok navrhnutých sudcovskými radami. Vidíme, že žiaden kandidát predložený nebol, čiže je potrebné vyhlásiť nové doplňujúce voľby na štyroch predsedov disciplinárneho senátu. Meníme tento úzus? No, takže... Doplňujúce voľby na štyroch predsedov disciplinárneho senátu, ktoré sa budú konať 27. apríla 2015. A žiada sudcovské rady o predloženie 8 kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Proti?
Výberovým komisiám, či by sme nemali vyzvať parlament...
Držal sa nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Nech sa páči.
Parlament mal iba troch kandidátov. A vieme, aký je problém s nimi, aby vôbec oni...
K
k zostavovaniu výberových komisí by som chcel povedať toľko, že zástupcovia parlamentu sú iba traja. A dostať ich do komisí výberových je obrovský problém, lebo to nemôžu ani obsiahnuť. Väčšinou tam potom chýbajú. A to je tá ústna časť, veľmi dôležitá. To bolo aj u pani Hrenčukovej. Tam práve chýbal jeden člen komisie. A pri ústnych je to veľmi dôležité, lebo potom sa napríklad nedostanú. Tých pár bodov chýba. Keby dal minimálny počet ten chýbajúci člen, tak tí ľudia sa dostanú na tú hranicu. Keďže chýba aj ten minimálny počet bodov, potom sa stalo to, že vlastne ústnu časť nespravili. A oni nestíhajú, nemôžu chodiť, tak sa väčšinou ospravedlnia. A keby ich tam bolo viac, my si teraz ideme navyšovať súdnu radu, je nás dosť a nestíhame to. Nie, to ešte. Tí traja to nemôžu stíhať.
Dobre, takže to v rámci toho bodu spravíme. Teraz vystúpime k bodu číslo 9. Sú doplňujúce voľby členov disciplinárneho senátu z kandidátok navrhnutých ministrom spravodlivosti. Sú prítomní tí dvaja kandidáti?
Jeden sa ospravedlňuje, a druhý je na ceste.
Doktor Tarnoci?
Trnkoci.
Mhm. Takže ideme na ďalší bod. Keď príde potom. Máme tu bod číslo 10, dodatok číslo 1 k rozvrhu práce disciplinárneho senátu na rok 2015. Ide o zmenu zloženia v senáte 5DS. Ak si spomínate, v decembri na zasadnutí tam bola ten návrh na to, že zo strany doktora Maruščáka bola znesená požiadavka, že je tu doktor Michalský, ktorý má byť predsedom dvoch disciplinárnych senátov, že toto jednoducho nestíha. Návrh bol taký, že by mala ísť do toho druhého senátu doktorka Svetlovská, tá, ak si pozriete materiál, tá vyslovila nesúhlas s takýmto zmenou rozvrhu práce. Takže otváram rozpravu.
No ja by som ako... Ja viem, že teraz veľmi nemôžeme robiť nejaké zmeny, ale tak, ako to robíme v rozvoru práce, vieme pozastaviť nápad do jedného senátu na obdobie, pokiaľ nebudú dovolení ďalší kandidáti.
Takže navrhuje
pozastaviť nápad nulu, v jednom senáte nechať nápad a v tom druhom, čo už mu napadli, veci dokončia.
Takže je tam pozmeňujúci návrh na zmenu rozvrhu disciplinárneho senátu, že v senáte, koľko to je? 5 DS sa s účinnosťou od 1. februára? Od 1. februára 2015 pozastavuje nápad. Dokedy?
Keď budeme voliť teraz.
Čiže nebudeme určovať dobu. Dobre.
Do zvolenia v apríli.
Aj keď aj tam sa chce prijať zmena rozvrhu, ktorú sa zaradí.
Tam sa bude musieť voliť.
6?
A v apríli rozhodneme.
Z dôvodov neobsadenia. Termín hádam nie, pretože keď aprílové...
Jasné. Dobre. Čiže bez určenia. Pozastavuje nápad. Kto je za, teda súdna rada by mala schváliť dodatok číslo 1 k rozvrhu práce disciplinárneho senátu na rok 2015 tak a v tom znení, ako bolo teraz prednesené. Kto je za? Proti, zdržal sa. Ďakujem. Máme za sebou bod číslo 10, čiže týmto spôsobom sme zmenili, doplnili rozvrh práce. Bod číslo 11 je tá databáza členov výberových komisí pre výberové konania na súdoch za súdnu radu Slovenskej republiky. Vieme dobre, že je potrebné databázu členov výberových konaní doplniť, pretože súdna rada podľa novely statusového zákona má delegovať, teda nie delegovať, ale z tieto databázy majú byť vybraní vždy po dvaja členovia, takže tá databáza momentálne nepostačuje. Avizované sú už z viacerých súdov problémy so zostavovaním vôbec takýchto výberových komisí. Takže prv, než by sme pristúpili k z dovoleniu alebo teda z doplneniu databázy z hľadiska súdov, ktoré nám sudcov, ktoré nám navrhli sudcovské rady. Bola tu minulá dohoda, že bude doplnená tá databáza aj o členov súdnej rady, aby sa doplnili. V súčasnosti zo súčasných členov súdnej rady niektorí tam sú, ale nie všetci. Takže máme presne zoznam, ktorí sú členmi. Stačí, ktorí sú a... No. Takže doktor Havlát, doktor Slovinský, traja prezidentský, áno, doktor Vanko. Tam by bolo vhodné, aby členovia súdnej rady boli v databáze za súdnu radu a potom je potrebné, si myslím, aby boli vyňatí z databázy za ministerstvo spravodlivosti. My môžeme zvoliť. Ten člen, ktorý je v databáze ministerstva spravodlivosti, sa môže aj vzdať. Aj takýto úkon môže urobiť. Teraz volíme my našu databázu. Tak poprosím vás. Čiže to sa týka tejto strany. Doktor Čimo nie je. Tak. No ale... Mal by si byť za súdnu radu. Aj ty by si mal byť za súdnu radu. Takže koho sa to týka?
Všetci členovia súdnej rady sú v databáze a budeme dovoľovať.
Áno.
Z terajších členov súdnej rady v databáze sú doktor Burger, pani predsedníčka, doktorka Bystrianská, doktor Straka, doktor Čirč, doktorka Šišková, doktorka Fulcová. A z iných, ako členovia súdnej rady, sú tam doktor Sopoliga, doktor Turza, doktorka Doležajová, doktor Zachár, doktor Chlebovič, docentka Bujňáková a doktorka Šimonová. Takže z členov súdnej rady iba doktor Burger, doktorka pani predsedníčka, doktorka Bystrianská, doktor Straka, Čirč, doktorka Šišková a doktorka Fulcová. Tak
dobre, ostatní, takže budeme k tomu pristupovať touto postupnosťou krokov. Je niekto z prítomných členov súdnej rady, ktorý nie je v databáze a nesúhlasí, aby bol zaradený do databázy, pretože predpokladom toho, aby bol, je jeho súhlas. Takého tu nemáme. Docent Vozár nie je prítomný. Môžete sa s ním spojiť? Ak by dal súhlas, môžeme. Dobre. Vedúca zavolá. Takže poďme na to systematicky. Budeme postupne o každom jednotlivcovi musíme hlasovať. Tak. Profesor Kľučka, kto je za? Zdržal sa? Jeden proti? Nikto. Doktorka Bertotiová, kto je za? Zdržal sa? Nikto. Proti? Nikto. Docenta Vozára vynecháme. Jeden sa zdržal. A doktor Sadovský, ten je v akej databáze?
Ministerský.
Mal by byť za súdnu radu. Dobre. Doktor Havlát, kto je za? Zdržal sa. Jeden proti? Nikto. Doktor Slovinský, za? Zdržal sa. Jeden proti? Nikto. Magister Čimo, za? Zdržal sa. Jeden proti? Nikto. Milan, docent Ďurica, za? Zdržal sa. Jeden proti nikto.
Pečo, ty si?
Doktor Volkaj za. Držal sa jeden proti nikto. A ešte vyčkáme na... Dobre.
Ďakujem, môžem aj poprosiť mňa?
A samozrejme. na najlepšie nakoniec. Doktor Vanko, za? Zdržal sa? Jeden proti? Nikto. Dobre. V prípade, že nezískame súhlas od docenta Vozára, tak spolu s doktorom Sadovským na najbližšom zasadnutí. Ja som.
Zasadnú?
Áno.
Dobre. Teraz poďme na tých kandidátov, za ktoré nám predložili kolegia predsedov sudcovských rád. Uznesenie súdnej rady bolo v tom duchu, že vyzvali predsedov kolegii sudcovských rád, aby nám predložili za každý obvod troch kandidátov. Túto požiadavku splnil Krajský súd Trenčín, Krajský súd Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Košice a Prešov. Bratislava tam nemáme od predsedov krajských súdov. Máme tam od predsedu súdu. Budeme to akceptovať? Aké sú návrhy?
Ale keď sme sa dohodli, že to budú tie kolegia predsedov sudcovských rád, tak by sme to mali dodržať. A tí by sme dnes mali Trnavu a Bratislavu odložiť. Pretože za Trnavu si bol Dušan ty.
Áno, Trnava.
Ty si zvolený tak, či tak. No ale to ostatné, čo tam je v tom programe, aj pán predseda Bratislavský, čo tam potom povyškrtával niektoré mená, to by malo byť kolegium predsedov sudcovských rád. Aj v Bratislavi, aj Trnavy. A ty to už tam budeš vedieť zrežírovať.
Dobre, takže poďme postupne. Máme pred sebou obvod krajského...
Ale Radičová je prínčení na to bázi ministerskej tiež. Predsednička krajská. To je ministerské.
Ale to je to isté. To je to isté, čo máme. Tak. Máme tu obvod krajského súdu Trenčín. Máme navrhnutých doktor Samaš, doktorka Radičová a doktorka Čelková. Čiže budeme postupne vo vzťahu k jednotlivým regiónom, teda obvodov krajských súdov, postupovať. Áno? Áno, sú. 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 Však sú. Mám to tu. Po dvoch to budeme chodiť my, len členovia súdnej rady, chodiť na všetky výberové konania, keď majú byť dvaja. No veď sú dvaja. Ešte takto. To je druhá vec vo vzťahu k tomu. Nemôžeme ale predsedom súdov, ktorí budú zostavovať tú komisiu výberovú, diktovať, koho si vyberú z tej databázy. To je len náš v podstate úzus, kde sme si povedali, že bolo by dobré, keby jeden člen k výberovej komisie bol zároveň členom súdnej rady, aby dokázal informovať v rámci toho potom tej rozpravy ohľadne predkladania kandidátov. Ale to môže byť v rámci tých zásad, ktoré máme. Ale určite nepostačuje 18, lebo dvaja musia byť. Takže na minulom zasadnutí sme sa dohodli, že navrhnú zástupcov, aby to bola iniciatíva z dola, aby sme teda rozšírili tú databázu. Doktor Čirči.
Ja chcem len takú požiadavku. Zrejme všetci nebudeme poznať všetkých kandidátov, o ktorých budeme hlasovať. Takže či by nebolo možné podľa toho, kto čo o kom vie, jednu len informáciu aspoň. Ako dlho ide o sudcov, dotyčný vykonáva funkciu sudcu, mierim na to, že v databáze za súdnu radu a vôbec vo výberových komisiách by mali byť členovia, ktorí už majú nejak, poviem to, bohaté skúsenosti s výkonom súdnictva. Nemusia to byť priamo sivé vlasy, ale v tomto zmysle, ano, aby ja neviem, ak niekto 5 rokov sudca, neviem, či je taký navrhnutý, tak sa mi zdá, že to môže byť malá prax. I keď mohol vykonávať aj inú prax, tak nejaké informácie o týchto kandidátoch v tomto zmysle.
Dobre, takže môžeme si prejsť jednotlivých tých členov, teda jednotlivých kandidátov, a kde budeme mať pochybnosti, tak vyžiadame o doplnenie podkladov. Ale tam, ktorých kandidátov poznáme, alebo niekto z členov súdnej rady je spôsobili o ňom povedať poznatky, tak takýmto spôsobom si to predstavuješ? No, dobre. Takže môžeme postupovať. Máme tu Krajský súd Trenčín, mám tu výpis zo zápisnice a mám tu súhlasy. Predpokladám, že všetci členovia súdnej rady dostali tento materiál. Čiže súhlasy, pokiaľ ide o Krajský súd Trenčín, máme od všetkých troch navrhnutých kandidátov, pokiaľ ide o to, čo si Dušan ty poznamenal. Takže poprosím. Máme tu prvú navrhnutého doktora Samaša. Všetci ho poznáme, dlhoročný sudca.
Neviem, je trest tak, ale Rudko predpokladá, že poznáš doktora Samaša. Asi ho poznáme všetci, bol aj dlhoročným predsedom Vyššieho vojenského súdu. Tam nemusíme asi veľa hovoriť. Doktor Kradičová je predsednička Krajského súdu v Trenčíne.
Dlhoročný civilistka, predsednička súdu.
A doktorku Čelkovú nech povedia, tí, čo ju bližšie poznajú, ja neviem.
Doktorka Čelková pracuje na civilnom úseku Krajského súdu v Trenčíne. Myslím, že teraz alebo dosť dlho vykonáva správnu agendu. Myslím si, že aj dôchodkovú. Nie? Takže môžeme o týchto troch kandidátoch menovite, samozrejme o každom jednotlivo. Takže doktor Samaš, kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Vy ste čo? Teraz nerozumiem. Proti či zdržali? Zdržali ste sa, dobre. Doktorka Radičová, za? Proti? Zdržal sa? Traja? A doktorka Čelková za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Jeden. Dobre. Takže Trenčín máme. Trnavu tam nemáme žiadneho navrhnutého, takže ideme Krajský súd Banská Bystrica. Doktor Ďurica.
Je to trestný sudca z Krajského súdu z odvolacej agendy a poviem tak, že bol jediný, ktorý bol ochotný podľa informácií od predsedu sudcovskej rady, ktorý chcel do výborových konaní ísť. No.
Tam je jediný technický problém.
Technický problém, že ho navrhuje sudcovská rada, a nie kolegium, tak možno by si mohol osvojiť člen súdnej rady ten návrh.
Ja myslím, že áno.
Tak potom to odložme na budúce.
Môžeme, ako nemám s tým problém.
Tam to odkladáme s tým, že vyzveme kolegium predsedov Bystrického regiónu, aby tohoto kandidáta predložili oni. Aby sme teda zachovali jednotný postup vo vzťahu. Tak. Krajský súd Žilina. Doktorka Venkeová, doktor Stieranka, doktor Macek. Doktorku Venkeovú je trestná sudkyňa, je to, myslím, predsednička trestného kolegu... Nie je. Revízneho oddelenia.
Pokiaľ viem, tak mali sme v Sobranciach, kde sme robili, tuším, revíznu správu z Dolného Kubína, tak ona je predsednička, teda vedúca revízneho oddelenia. A doktor Macek je bývalý predseda okresného súdu Žilina, pokiaľ viem. Áno. To poznám ja osobne.
Odporúčam.
Áno, odporúčam oboch. A doktor Stieranka, neviem, kto vie o ňom niečo.
Ja poznám doktora Stieranku. Nevidím, treba z dôvoda, aby tam napríklad nebol zvolený trestný sudca, áno. Neviem, koľko rokov je sudcom.
Viac ako 5.
To určite. No.
Čiže viac ako 5 rokov trestný sudca. Chceme od ní niečo viac ešte o doktorovi Stierankovi? Takže doktorka Venkelová, kto je za? Proti? Zdržal sa nikto. Doktor Stieranka, kto je za? Proti? Zdržal sa nikto. A doktor Macek za? Proti? Zdržal sa nikto. Krajský súd Prešov. Takže tu máme zástupcu, doktorka Világiová, doktor Mozner, doktor Mačura. Peter.
Doktorka Világiová, skúsená súdkyňa od roku 1993, pôsobí na civilnom úseku. Doktor Mozner je predsedom trestnoprávneho kolegia. Doktor Mačura, to je bývalý vojenský sudca, teraz pôsobí na okresnom súde Prešov. Teda...
Ako dlho je tam sudcom?
Z takých mladších sudcov je doktor Mačura.
Doktor Mačura je mladší? Igor, ty ho nepoznáš?
Teraz nie.
Keď bol vojenský sudcom, však už koľko nemáme vojenské súdy? 5 rokov. A už bol vojenský sudca.
Zistím, presne, zistím.
Musí mať 10 rokov.
Ešte a teraz už koľko nie sú vojenské súdy.
Áno, presne tak, logicky musí mať 10 rokov.
Keď bol sudca vojenský.
Dobre, doktora Mačuru, doplníme databázy, poznatky. Takže budeme hlasovať len o doktorke Világiovej a doktorovi Moznerovi. Súhlas? Takže kto je za doktorku Világiovú? Proti? Zdržal sa nikto. Doktor Mozner za? Proti? Zdržal sa dvaja. O doktorovi Mačurovi si vyžiadame podklady. Áno. Krajský súd Nitra. Doktor Pilek, doktor Bernát, doktorka Kubáňová. Doktora Pileka, predseda...
Doktor Pilek je dlhoročným sudcom, predsedom obchodného kolégia. Doktor Bernát takisto, dlhoročný prokurátor sudca. Doktorka Kubáňová detto. Doktor Bernát, doktora Kubáňová sú trestňáci.
Chceme ešte niečo viac o nich?
Ak sa chce niekto spýtať, nech sa páči, doplním.
Hlasujeme, kto je za doktora Pileka? Proti? Zdržal sa nikto. Doktora Bernáta? Kto je za? Proti? Dvaja? Zdržal sa nikto. A doktorku Kubáňovú? Kto je za? Zdržal sa nikto. Proti? Nikto. Dobre. A napokon Krajský súd Košice. Je tam navrhnutý doktor Kuruc, doktor Kučera, doktor Salaj.
No my sme navrhli štyroch, ale vzhľadom na požiadavku súdnej rady. Teda nenavrhli, ale zo zápisu vyplýva, že aj doktorka Zozuľaková. To pokiaľ by niekto neprešiel. No. Tak. Dobre, takže všetci sú sudcovia Krajského súdu. Dlhoroční šesťdesiatnici, doktor Kuruc, skúsený sudca správneho kolegia, podpredseda Krajského súdu, doktor Kučera a Salaj sú predsedovia odvolacích senátov trestnoprávneho kolegia.
Doktor Kučera je dlhoročný aj býval disciplinárny sudca. Takže stačí nám. Kto je za doktora Kuruca? Proti? Zdržal sa nikto. Doktora Kučeru? Proti? Zdržal sa traja. Doktora Salaja? Za? Proti? Zdržal sa nikto. Dobre. Takže máme, čiže okrem Trnavy a Bratislavy, kde teda vyzveme predsedov, aby kolegii sudcovských rád, aby predložili troch kandidátov za každý obvod. Máme ešte k tomuto bodu programu nejaké ďalšie návrhy?
Ja by som chcel požiadať pani predsednička teba, aby sa realizovalo doplnenie databázy čím skôr, lebo niektorí predsedovia čakajú vyslovne na doplnenie databázy zo strany súdnej rady. No ale dobre, ale minister to musí jednoducho na stránke. Hej. Hej, to by som tak chcel poprosiť, výlučne čakajú asi traja predsedovia na doplnenie.
Ešte doktor Čiš.
Skôr takú, už si to naznačila pani predsednička, ide o to, že predsedovia súdov určujú členov výberovej komisie, ak ide o výber sudcov, ak ide o výber predsedov súdov, tak minister určuje zloženie výberovej komisie z tých príslušných databáz. A teda pokiaľ ide o predsedov súdov, hlavne na tých mierim, majú voľnú ruku. To znamená, že z tejto databázy súdnej rady si vyberú dvoch a nemusí to byť člen súdnej rady. Môže sa stať, že ani jeden z členov súdnej rady nebude v tej výberovej komisii. Ale novela zákona o súdnej rade vlastne priniesla zmenu, paragraf 3a písmeno d, kde sa priamo hovorí, pokiaľ ide o pôsobnosť súdnej rady, že zabezpečuje aktívnu účasť svojich členov vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu. Ako teda toto dať dokopy? My nemôžeme prikázať predsedom súdov, aby ak vyberú dvoch, aby jeden bol člen, aspoň jeden, aby bol člen súdnej rady. Ale na druhej strane máme takúto pôsobnosť, že iný zákon, náš zákon o súdnej rade, to očakáva, alebo chce to, aby aktívne člen súdnej rady teda bol vo výberovej komisii. Čiže ako by sme toto mohli nejaké doporučenie, alebo snáď to budú predsedovia súdov rešpektovať, že aspoň teda jedného vyberú ako člena.
Mám návrh. Mohli by sme to zakomponovať do tých zásad, ktoré tu budeme mať za chvíľu na programe, ktorými sa riadi súdna rada pri predkladaní kandidátov. Keby to bolo v zásadách, že teda jednom z bodov je aj to, že teda člen súdnej rady, ktorý bol členom výberovej komisie, podá správu, niečo v takomto obdobnom.
Ale to nerieši to, čo hovorím.
Bude to v tých zásadách. Ja som inak toto preberala s niektorými predsedami súdov a mne len toľko povedali, pokiaľ by súdna rada vyslala takýto signál, my s tým problém nemáme. Aby sa takto kreovala výberová komisia, že teda jeden z členov výberovej komisie musí byť člen súdnej rady. No. Takže pokiaľ súdna rada vyšle tento signál a doplníme to aj do tých zásad, ja vidím tade cestu. Nech sa páči, ďalšie návrhy. Takže môžeme uzavrieť tento bod programu.
Môžem poprosiť, ano? Pán docent Vozár poslal SMS-ku a súhlasí so zaradením do databázy.
No, takže kto je za docenta Vozára? Proti? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem. Takže môžeme ísť na... Práve nemáme tu už kolegu? No, keby prišiel kandidát na sudcu navrhnutý. Magister Trnkoci, toho čakáme. Ak nie, tak potom ideme. A, prišiel. Dobre. Takže vítajte, pán doktor. Je tu prítomný magister Slavomír Trnkoci, ktorý je navrhnutý do ministrom spravodlivosti ako do databázy členov disciplinárneho senátu. Nech sa páči, keby ste prezentovali svoju osobu krátko, veľmi krátko pred súdnou radou a predovšetkým. Môžete zostať sedieť, len sa prosím zapnite, pretože je nahrávané toto zasadnutie súdnej rady. A keby ste súdnej rade prezentovali svoju motiváciu byť členom disciplinárneho senátu.
Dobrý deň. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, že meškám, ale nebolo to spôsobené na mojej strane. Počasie a cestári v Bratislave nejako zaskočili účastníkov cestnej premávky, takže ešte raz sa ospravedlňujem. Čo sa týka mojej motivácie byť členom disciplinárneho senátu, oslovil ma pán minister spravodlivosti prostredníctvom jeho poradcu, či by som nezobral kandidatúru za člena databázy členov disciplinárnych senátov. Povedal som, že veľmi rád, ak to má pomôcť veci, a na základe uvedeného potom minister predložil moju kandidatúru súdnej rade a súdna rada si ma pozvala. Profesne štúdium právnickej fakulty som ukončil v Bratislave na Univerzite Komenského v roku 2000 a od roku 2001 som pôsobil ako asistent, neskôr odborný asistent na právnickej fakulte v Trnave. Od roku 2002 som bol zároveň zamestnaný v stavebnej spoločnosti Reding a od roku 2006 som advokátom. Advokátsku prax vykonávam doteraz a v rámci komory som členom skúšobnej komisie a komisie pre verejné právo. To je zatiaľ z mojej strany v rámci krátkeho profesného životopisu asi všetko.
Nech sa páči, členovia súdnej rady, otázky. Ak nie sú, áno, nech sa páči, doktorka Fulcová.
Ja chcela vedieť, že čomu ste sa venovali, alebo ktorej oblasti sa venujete, či to trestné právo, alebo civil, alebo obchod.
V rámci advokátskej praxe sa venujem v podstate všetkým oblastiam práva. Prevažne je to civilné právo. V rámci trestných vecí si v podstate vyberám a sústredujem sa hlavne na argumentáciu v trestnom konaní a logiku. Na fakulte som pôsobil na katedre ústavného práva.
Otázky? Doktor Bur.
Pán doktor, mňa by zaujímala vaša motivácia, teda tieto návrh ministra, ale samozrejme by ste mohli povedať k nemu aj nie, že? Čiže to znamená, prečo ste povedali áno?
Povedal som áno, keďže pán minister ma oslovil s tým, že je tu priestor na to, aby ministerstvo navrhlo neobsadený post disciplinárnych senátov a obsadením databázy v stanovenom počte alebo zákonom stanovenom počte by už nič nebránilo činnosti. A keďže ma poprosil, vážil som si jeho žiadosť aj to, že sa obrátil na mňa a nemal som žiadny závažný dôvod odmietnúť túto jeho požiadavku. To, že som súhlasil s tým, že som tu, nejako nesúvisí s tým, že by som automaticky predpokladal, že by som mal byť zvolený alebo niečo podobné, ale súhlasil som s tým, aby ste zistili, či podľa vášho názoru som vhodným kandidátom za člena databázy alebo nie.
Ešte sú otázky? Ak nie, tak... Nie sú otázky? Nie, tak poprosím, najskôr zasadne mandátová komisia a potom volebná. Potom voľby sú tajné, takže uskutoční sa potom následne v prípade kladného výstupu mandátovej komisie volebný akt. Takže prerušujem zasadnutie súdnej rady na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie. Takže poprosím mandátovú. Mandátová je doktorka Bystrianska, doktor Čimo a doktor Havla. Pokračujeme v zasadnutí. Prosím výsledky predsedu volebnej komisie, aby vyhlásil výsledky.
Vážená súdna rada, dovolte mi, aby som vás oboznámila s výsledkami volieb na člena disciplinárneho senátu, ktorí boli navrhnutí ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, bolo 15. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 15. Počet platných hlasovacích lístkov 14. Počet prevzatých hlasovacích lístkov 15 a počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0. Hlasovanie. Docent doktor Jozef Olej. Za bolo 10, proti nikto. Zdržali sa 4. Hlasovanie. Magister Slavomír Trnkoci, iná osoba. Za 4, proti nikto. Zdržali sa 10. Čiže poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady vo voľbe. Na prvom mieste sa umiestnil docent doktor Jozef Olej a na druhom mieste magister Slavomír Trnkoci. Čiže do disciplinárneho senátu bol zvolený docent doktor Jozef Olej, ktorému gratulujeme a vám ďakujeme za účasť.
Ďakujeme pekne, pán magister. Dovidenia. Pokračujeme v ďalšom bode programu, a síce bod programu 12, návrh zásad súdnej rady pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov. Zatiaľ zaslal návrh len profesor Kľučka, komisia v zložení doktorka Bertotiová, doktor Maruščák, doktor Kľučka a doktorka Bystrianská mali dopracovať tieto zásady. Máme materiál dopracovaný?
Komisii predržíme termín.
Ja som pani presenička vyzval, že na pani doktorka Bertotiová zaslali, ale v tej lehote, ktoré sme sa dobili, ostatní členovia nereagovali, takže som predpokladal, že nemali výrazne ešte materiál. Takúto
tento materiál, ktorý je tu na predložený, no myslím si, že ale teraz sme tu načrtli tú novú, respektíve ešte ten bod, ktorý sme preberali v súvislosti s databázou členov výberových komisií, kde by sa malo zohľadniť zrejme v zásadách to, že by tam mal byť ten člen súdnej rady členom výberovej komisie. Čiže to by bol jeden bod, ktorý by sa zrejme do tých zásad alebo nejakého postupu, lebo to sú zásady a súčasne postup. Zrejme, mohli by sme to takto prijať. Neviem, zatiaľ sme sa nedohodli v tom smere. A ešte tu mám jednu poznámku, ktorú som ja tlmočila už na predchádzajúcom zasadnutí, že zrejme by malo byť zohľadnená aj tá okolnosť, že kandidáti sú podrobení bezpečnostnej previerke. Čiže aj to v tých zásadách by malo sa nejakým spôsobom odzrkadliť aj táto skutočnosť. Ja len dávam na úvahu a na zváženie členom súdnej rady, aký postup zvolíme, lebo ten priebeh toho vyhodnocovania podkladov pre udelenie bezpečnostnej previerky musí si súdna rada vytvoriť sama. Či to včleníme do týchto zásad, čiže to budú zásady a postup, alebo pre vyhodnocovanie a teda udelovanie bezpečnostnej previerky si vydáme osobitný materiál. Nech sa páči. Profesor Kľučko.
Ja som bral do úvahy aj túto skutočnosť. Prirodzene, že to môže byť aj osobitne, ale myslím, že to zahrňa teraz to rozšírenie, že skúma súdna rada splnenie zákonom predpísaných náležitostí. To splnenie zákonom predpísaných náležitostí sa teraz rozšíruje o požiadavky tej bezpečnostnej priemierky, a keď to majú byť zásady a nemá to byť príliš detailné, tak pod túto formuláciu by sa to schovalo. Bude to jedno z zákonom predpísaných náležitostí, ktoré by teda súdna rada brala do úvahy v dôsledku novej právnej úpravy. Takže taká to by bola odpoveď na
vašu.
Ja by som to zatiaľ tiež nedoplňoval, pretože nevieme, aké výstupy budú chodiť z MBU. Nemáme s tým žiadne skúsenosti, teda aspoň ja nie, neviem ako vy ostatní, že čo nám budú posielať, takže by to bolo asi predčasne. Ak to bude potom potrebné a budeme mať podklady z MBU, tak možno, ak bude potreba, tak to prípadne môžeme doplniť.
Ja sa opýtam pani vedúcej kancelárie. V podstate z toho metodických pokynov, ktoré musela kancelária už absolvovať aj teda v tých inštruktáži, je tam nejak vyplýva, že by sme mali mať osobitnú smernicu?
Myslím si, že nevyplýva, tam je len harmonogram potrebný prijať tých hodnotení, ale postup, ktorý nám poslal MBU, to je ako naozaj postup podľa zákona, ako postupovať. Nie je to nejakým spôsobom špecifické, ako postupovať pri posudzovaní odbornej spôsobilosti sudcov. Ale keďže došlo k zmene riaditeľa na úseku previerok na MBU a ja som s ním komunikovala, dohodla som si s ním stretnutie na 29. januára s tým, že pripravujú nové metodické usmernenie. Takže následne, keď budeme mať a budem vedieť bližšie, tak to môžeme na najbližšom zasadnutí súdnej rady dať členom súdnej rady k dispozícii to metodické usmernenie.
Ja by som navrhoval, neviem teda, kde by sme to zapracovali, ale keď pôjde ten člen súdnej rady do tej komisie na výberové konanie, či by nebolo dobre, už keby zobral dotazník, odovzdal tomu úspešnému uchádzačovi, aby sa skrátila tá lehota na to, aby vyplnil, dojde to na súdnu radu, potom ešte na MBU, tak keby hneď po skončení výberové konania odovzdal člen súdnej rady dotazník tomu úspešnému uchádzačovi.
Ja len, či to nebude v rozpore v zákone povedané, kancelária súdnej rady doručí.
A môže doručiť prostredníctvom člena súdnej rady. No, len ide to, tam sa skráti ten termín, tá lehota na to, aby čo najskôr dostal ten súd toho sudcu.
Doktorka Bertotiová, profesor.
Ja sa ospravedlňujem, že prichádzam vlastne až teraz s doplnením tých zásad, ale je to spôsobené aj tým, že som vlastne dostala až teraz informácie od prezidenta Slovenskej republiky prostredníctvom teda jeho poradcov, že čo bude všetko prezident skúmať pri posudzovaní kandidáta na sudcu Všeobecného súdu. A bola som upozornená na to, že aj súdna rada by mala prevziať zodpovednosť za vylúčenie dôvodov, ktoré by bránili prezidentovi vymenovať sudcu Všeobecného súdu v zmysle výkladu vo veci Čenteš. Je to uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. októbra 2014, v ktorom sa hovorí, že prezident môže nevymenovať generálneho prokurátora, ktorý bol navrhnutý Národnou radou Slovenskej republiky z dvoch dôvodov. Poprvé, ak neboli splnené zákonné podmienky a po druhé, ak u osoby tohto kandidáta sa zistia závažné skutočnosti, ktoré mu bránia vo výkone tejto ústavnej funkcie a dokonca by mohli ochromiť chod ústavného orgánu. Aj podľa môjho názoru tieto zásady sú aplikovateľné aj na vymenovanie sudcov pánom prezidentom. Poprvé preto, že sudca je ústavný činiteľ a personifikuje ústavný orgán, ktorým je Všeobecný súd. Sudca je volený, respektíve je navrhovaný Národnou súdnou radou prezidentovi Slovenskej republiky. No a prezident v zmysle článku 101 odsek 2 ústavy musí skúmať také skutočnosti, ktoré by eventuálne mohli ochromiť chod ústavného orgánu, ktorým je Všeobecný súd. Čiže podľa môjho názoru by pánovi prezidentovi mal ísť návrh zo súdnej rady, ktorý by vo svojom závere konštatoval, návrh na vymenovanie sudcu, ktorý by konštatoval, že sudca spĺňa zákonné predpoklady a neexistujú u neho alebo neboli súdnou radou zistené žiadne okolnosti, ktoré bránia jeho vymenovaniu v zmysle výkladu v kauze Čenteš.
By som sa chcel opýtať, priznám sa, že nepoznám tie zákonné predpoklady detailne, ale nie sú medzi tie zákonné predpoklady zaradené aj niečo také, ako je morálna integrita sudcu, alebo niečo takéto všeobecnejšie kritériá, nie sú tam. Nedalo by sa teda po tie zákonné kritériá bezúhodnosť. No, takže v zásade výkladom týchto zákonných kritérií by sa dalo dospieť k tomu, že súdna rada zohľadňuje aj tieto skutočnosti.
Ja som rád, sa dostávame k tomu, že nebudeme iba tými poštármi, s tým súhlasím, ale ešte by som sa vrátili, aj my sme tu minule riešili k tejto zásady, ten bod 2 poznámky, to tam treba opraviť, alebo to jednoducho vypustiť. Tá matka predsednička, lebo to tam nebolo, to, ale máme to materiál, to treba z toho vybrať a vyhodiť, lebo to bolo milo.
Jasne, to je blízko.
MBU nám nedá stanovisko. MBU nám dá, no ale myslím, keby je dotazník, k tým jednotným bodom nám dá, či splňa, nesplňa, alebo či povedala, alebo nepovedala pravdu a tak ďalej. Plus tam budú poznatky, informácie, aj staré, zo zákona, SIS, polícia a tak ďalej. To všetko tam budeme mať. My to potom budeme vyhodnocovať. Do zásad by som to nejako až moc vyplal zo zákona v podstate. Môžeme to tam dať? Ale na podrobnosti myslím si, že nie.
Je to zrejme, bude potom mať, budeme mať osobitný materiál, ktorý bude upravať postup. Čiže a ten postup budeme vedieť zvoliť a aké sú úskalia, až keď prídeme do priamého kontaktu s nejakými konkrétnymi. Čiže to NBU, alebo teda tú odbornú spôsobilosť, teda znecháme bokom. Vráťme sa teda k zásadám, ktoré tu máme nastolené. Prvé, čo chceme tam zakomponovať unisimo, je, akým spôsobom tam včleniť to, že člen súdnej rady by mal byť členom výberovej komisie.
Iba odporúčaním. Iba odporúčaním.
Áno.
Možno by sme taký nápad len, že tam, kde je tá uvodzovacia časť, kde ešte predtým, že postupuje v zmysle zásad, tak tam je z čoho vychádza súdna rada a tam by sa možno mohol doplniť napadami ako tretí bod pre to písmenko A, že napríklad z informácií podaných členom súdnej rady, ktorý bol členom výberovej komisie. A bude jasné, že chceme, aby tam bol.
Ja by som to dal vo forme odporúčania. My to budeme svojim predsedom okresných súdov tlmočiť. Niekedy naozaj zistíte to, že veď, ktorý to robíme, je problém nájsť 5 kandidátov do komisie, lebo tá prax je taká, že sme na porade u ministra a dostaneme miesta pre Slovensko. A to všetci vyhlasujeme výberové konanie a robíme odchyt najprv na tých z Národnej rady, na tých dvoch, lebo dvoch. Ten tretí ako takmer nechodí, iba v Bratislave. Takže niekedy je to naozaj problém. A inak je to autonómne právo predsedu podľa zákona vybrať z tých databáz. My keď sme navolili, tak vlastne dôverujeme, že tých, ktorí sme zvolili, to ako keby boli naši členovia, hej, súdnej rady. Ale vo forme odporúčania by som ja to navrhol, že súdna rada odporúča, aby jeden člen vždy bol člen súdnej rady. A nakoniec ešte takto.
Vo forme uznesenia?
Áno. A nakoniec, pokiaľ by to tak výnimočne nebolo, že by tam nebol nikto z nás, tak si môžeme na to konanie súdnej rady toho predvolať, ktorého sme my tam nominovali, hej, ktorého sme zvolili a ktorý tam bol za súdnu radu. Keď budeme prejednávať návrh z výberového konania, keby sa niečo také výnimočne stalo.
Ja, to sa dá na formu, ako to nastavil Dušan, že vychádza z prípadne člena výberovej komisie vybraného súdnou radou. Takže je tu nejaký návrh na doplnenie tohto materiálu, ak áno, konkrétne?
Keď sa to takto dá, tak sa to posúva. Tu sa zaoberáme výsledkom práce tej výberovej komisie pred súdnou radou. A tu teraz sa snažíme, ako aby sa uchytila súdna rada drávkom aj do tej opačným smerom, do tej výberovej komisie. Tak ide o to, či by nestalo za zváženie dať nejaké samostatné uznesenie, lebo nejak sa potom ten materiál tak nám ako rozkolíše. Že nebudeme sa zaoberať len to, čo prichádza do súdnej rady, ale aj máme požiadavku na súdnu radu, čo sme doteraz nemali. Hej, čiže toto je nový bod, hej. No, tak.
Ono by bolo ideálne, môj názor, keby sa legislatívne upravili, by to robili komisie iba predsedovia krajských súdov. Tým pádom sa zmenší počet ľudí, ktorí môžu ovplyvňovať zloženie komisie, aj to, čo sa trošku namietalo, že na tých okresoch, tých predsedov okresných súdov to robia, keby to robili predsedov krajských súd, tak je to predsa len taký, by som povedal, objektívnejšie alebo transparentnejšie, nechcem obviňovať tých predsedov z okresných súdov, no, ale to je vec legislatívy. Ale bolo by dobre, sme tu aj predsedov krajských súdov, určite na poradách s predsedami okresných súdov sa to predniesie ako požiadavka alebo odporúčanie, nemôžeme ich nejaký do toho nútiť, tak sa im ten náš názor alebo naše stanovisko povie. Keď to ešte vravím, že bude napríklad ako odporúčanie prijaté súdnou radou, tak nevidím v tom problém.
Ja by som mohol ešte, pani predsednička, poznámku k tomu, čo hovorila pani kolegyňa Bertotiová, aby sme nejak sprechodnili aj tu, ale dali priestor tej prezidentovej požiadavke. Možno, že by stačilo pred tým textom, nad tým textom, kde je zásad, kde sa o zisťovania splnenie zákonných predpokladov a ja neviem, uznesenia ústavného súdu takého a takého, že aj túto skutočnosť berieme teda do úvahy bez toho, že by sme to ďalej potom rozvádzali, čo sa rozumie tým ako uznesením ústavného súdu. A v celom tom texte by vyzeralo, že tým, že berieme do úvahy ustanovenia toho ústavného súdu, že je zaradené pod termín zákonné predpoklady, ktorým sa zaoberáme ďalej v texte. Aby sme sa nestretli s tým, že z prezidentskej kancelárie poviem, že to ako... Lebo potom by sme museli vysvetliť, že odmrštiť tú požiadavku a vysvetliť v prezidentskej kancelárii, že to, čo je uvedené v tom, je v podstate náležitosti tých zákonných predpokladov. Tak to sa mi dá trošku také...
Totiž toto je rozhodnutie treba z parlamentu a politikov a my si zoberieme to, čo robia politici do nášho rozhodovania, neviem. My to môžeme urobiť, ale nie, že by som to tam vôbec dal.
Ja viem, že teraz to pokrýva, len aby sme pozorili...
Postupne, prosím vás, pán doktorka. Ja sa stotožňujem s tým, čo povedala pani predsednička, že do tých zásad a napríklad v bode 3 by sme ešte doplnili, že tam sa hovorí, že súdna rada rešpektuje zákonné právomoci výberovej komisie a vo svojom konaní ich neopakuje, nenahrádza ani nerozširuje. Zoberie však zreteľ na stanovisko člena súdnej rady zúčastneného o výberovom konaní, proste tak nejak motivovať tých predsedov, aby tam bol vždy člen súdnej rady v tej komisii. Čiže to by som. A k tejto vašej požiadavke, tak si myslím, že každý štátny orgán koná len to, čo má a zákonom ustanoveným postupom by teda mal. A ak sa pán prezident bude spravovať týmto pri rozhodovaní o menovaní týmto nálezom ústavného súdu, tak nemôžeme mu v tom brániť, ale myslím si, že je pravda, čo hovorí doktor Vanko, že nemôžeme my celkom do našich zásad, čo je náš interný predpis, brať zreteľ na tak aktuálnu, ešte poviem, nevycibrenú, aj keď horúcu tému, že ja by som sa pomenovaniu toho nálezu ako vyhla, pretože tých zásadách dosť podrobne vy tam hovoríte, čo všetko musí byť splnené. A možno by sme si len mali vyložiť ten pojem, čo ste spomínali, integrita.
Áno, to morálne predpoklady.
Ďakujem.
Ja len taký ako alternatívny návrh. Toto je v podstate rovnocenné, čo hovorila doktorka Bystrianska k tomu môjmu pôvodnému podnetu, ale zase to, čo hovoril docent Ďurica vo forme toho odporúčania, tam to má zase z môjho pohľadu asi zrejme väčšiu údernosť alebo tendenciu, že si to tí, ktorí budú kreovať tie výberové komisie, viac všimnú, keď to bude samostatné uznesenie vo forme toho odporúčania a ani to nenaruší koncepciu toho materiálu, takže v tomto smere by som sa skôr prihováral za to rozdelenie. Čo sa týka tej požiadavky na to integrovanie tam toho rozhodnutia ústavného súdu, možno, že by sa to dalo obísť nejakým tým, že v tej vete, o ktorej hovoríme, by sa mohlo dať, že zisťovania splnenia nielen zákonných, ale aj ústavných predpokladov a tam by bolo asi zrejme zahrnuté, že ústavu vykladá predsa ústavný súd, ten povedal k tomuto svoje. No, to by sa asi dalo.
Osobne si myslím, že
ten odkaz na ten nález ústavného súdu by som tam nedával. My nie sme v situácii ako napríklad v Nemecku, kde sú tie kritériá sudcu a prokurátora také, že sudca môže byť určitý čas prokurátorom a určitý čas prokurátor sudcom a podobne. Áno, tu sme v podstate v inej situácii. Čiže za týchto okolností by som to neodporúčal a myslím si, že z tých dôvodov, ktoré som uviedol.
Poprosím vás, konkrétny návrh na doplnenie tohto materiálu. Konkrétny návrh teraz.
Ja by som ešte jednu otázku. Totiž to je to tajné hlasovanie. A tu je uvedené, že uznesenie súdna rada uvedie, ktorému zákonnému predpokladu kandidát nevyhovel. Kto uvedie? Je tajné hlasovanie, kto to vypracuje. My ani nevieme, ako to bude hlasovať. Tým pádom sme vlastne odôvodňovali rozhodnutie súdnej rady. No ja si to neviem predstaviť pri tajnom hlasovaní. V poriadku, ale no, je to v tých zásadách. Tak neviem. A to je problém. Potom sme pri tom, čo sme už riešili, že chcú odôvodnenie, to už aj ústavný súd riešil, že v podstate neodôvodňujeme. A neviem si predstaviť, keby bolo 10, alebo 9 napríklad teda proti, neprejde kandidát, kto to vypracuje. A veď ani nevieme názory tých, ktorí hlasovali.
Ale ten nález, ktorý, ak si spomínate, sme tu mali, tak vychádzal viac menej z toho, že samozrejme, že sa to neodôvodňuje písomne, ale že z rozpravy, ktorá predchádza tomu volebnému aktu, teda z nahrávky rozpravy súdnej rady, sa dá to jedine zistiť, čiže skutočne to tam nemôžeme mať v tých zásadách, pretože neviem si predstaviť, ako by sme potom by sme museli odkryť tajnosť hlasovania, pretože by sa muselo uviesť každý, ako hlasoval a prečo. A to zrejme by sme išli už aj v rozpore s judikatúrou ústavného súdu aj všetkým princípom tajnej voľby.
Dokonca môže byť aj to, že ani nebude diskusia. Nemusíme sa ho nič opýtať, my budeme hlasovať, čo sa stáva. Ani si neviem predstaviť, čo by sa potom malo vychádzať.
Ak môžem... Ak môžem toto... Áno... Je to skutočnosťou, že tomu tak je, ale tento princíp tajnosti hlasovania sa tu bije s procesom, ktorý prebieha pred súdnou radou, a to je proces uplatňovania základného práva ústavného podľa článku 30 odsek 4. A sú aj rôzne dokumenty, odporúčania výboru ministrov a podobne, kde sa nabáda na transparentnosť konania, vrátanie odôvodnenia rozhodnutí prijatých vopred stanoveným postupom. Čiže toto je, ak zase on, keď dostane vyhlásenie alebo uznesenie súdnej rady alebo oznámenie, že vaša kandidatúra nezískala dostatočný počet hlasov, ako to bolo doteraz, tak takýto postup orgánu, ktorý zohráva úlohu v procese jeho uplatňovania základného práva, je neakceptovateľný. To nie je predsa možné, aby on odtiaľto odišiel, ten kandidát, a hovorí, a prečo? Neviem, nezvolím ma. Čiže ja nenaliehám na to, ale proste v kontexte toho uplatňovania ústavného práva, kde každé banálne rozhodnutie pred súdom musí byť odôvodnené takým a takým spôsobom, je veľmi ťažké pripustiť, aby to odišlo s takým výsledkom, že ste nezískali dostatočný počet hlasov.
Mali sme tu pána kandidáta, neprešiel. Napadlo niekoho, že mu budeme vysvetľovať, ako by som mu ja vysvetľoval napríklad, prečo neprešiel teraz ten pán advokát do disciplinárneho senátu? Jednoducho je to právo súdnej rady rozhodnúť a bodka.
Áno, ale tu je jeden veľký rozdiel. Toto bola voľba. To je pravomoc, to je tak aj nazvané voľba. Znamená, keď je tajná, nemusím nič vysvetľovať, zvolím si jednu z možností. Ale pri rozhodovaní o návrhoch kandidátov na sudcov to ustanovenie novelizované o tajnom hlasovaní je podľa mňa nešťastné, dokonca aj neaplikovateľné, lebo nám z toho robí tajnú voľbu. A potom je to všetko, čo tu aj tie zásady, sú potom úplne ako mimo toho, ale že tu, potom sa tu porušujú ústavné práva, pretože naozaj sa môže stať, že niekto v tajnom hlasovaní, hoci je úspešný pred výberovou komisiou, všetko splnil, nezíska dostatočný počet hlasov. Nemôže byť voľba. z toho, čo voľbou nikdy nebolo, ani to nebolo tak myslené. Ale práve to tajné hlasovanie nám z toho tú voľbu robí. My sme už ten problém tu mali, trošku ja už som vtedy upozorňoval, že bol som vo volebnej komisii, kde tí, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní, napríklad v Kežmarku, niektorí nedostali hlas od členov súdnej rady. A keby nedostali 10 hlasov, tak neprejdú. No ale to je úplne, to takto nemohlo. Všetky tie ostatné možnosti, ktoré sú v tom paragrafe o tajnom hlasovaní, sedia, lebo sú to voľby. I keď tam sú chyby, hej, lebo tam
dobre,
sa hovorí o vymenovaní
podpredsedu. Buďme konštruktívni, prepáč, Rudko, buďme konštruktívni. Je to dikcia zákona. My tú dikciu zákona nemôžeme porušiť. My musíme ctiť doslova, lebo sme súdna rada, takže nám to prináleží. Takže teraz nepolemizujme o tom, ale majme tu konkrétny návrh, ako tieto zásady, keďže už sme si ich zavzdali, že ich príjmeme, doplníme, respektíve ako vypustíme tento sporný bod, pretože skutočne si neviem predstaviť, ako budeme odôvodňovať.
Mám ešte taký návrh, že naozaj, ak nebudem počuť nejaké argumenty, ktoré by boli rozumné, ktoré by umožnili toto riešiť, tak si myslím, že bolo by dobre zvážiť možnosť napadnúť to na ústavnom súde, toto ustanovenie. Máme túto kompetenciu. A máme ešte čas nejaký, vzhľadom práve preto, že kým tie výberové prebehnú a tie previerky, tak nejaký čas by tu bol.
Keď môžem ešte... Pani predsednička, druhý spôsob je taký, ale to ťažko predpísať. Ak povieme, že to nemá byť teda, podstatou je, aby súdna rada, toto je technický problém, viac menej procesná, aby súdna rada rozhodovala o tom kandidátovi a nerozhodla len vtedy, ak nesplňa zákonom predpísané náležitosti. Tu je uvedené, aby to bolo súčasť uznesenia. Ono to môže byť obsiahnuté aj niekde inde. Lenže v priebehu tej rozpravy musia odznieť argumenty, ktoré vytýkajú, že ten kandidát nesplňa zákonom predpísané náležitosti. A každý, keď ten kandidát potom si prehral ustanovenie súdnej rady a získa to uznesenie o tom, že nebol splnený, tak vie, že členovia súdnej rady namietali v jeho prípade absenciu morálnej integrity, ja neviem, takéto veci, ktoré predstavujú splneným zákonom predpísaných náležitosti, ale jemu to sťažuje úlohu, pretože bude musieť, keď chce ísť na ústavný súd, bude musieť skúmať, či v nahrávke súdnej rady, či takéto relevantné argumenty teda obstáli. Čiže nie je to jeho bezvýchodisková funkcia, že by teda úloha, ale muselo by sa to nájsť v tom príslušnom uznesení. Potom by bol problém v tom, ak v tom uznesení nenájde nič, dokonca keby nebola diskuzia, čiže neodznie žiadny argument, ktorý by vytýkal mu nesplnenie zákonom predpísaných náležitosti a napriek tomu v uznesení by bolo napísané, že teda nezískal väčšinu. Čiže toto je zradné. No.
Ono by bol problém, dobre, keby bolo verejné hlasovanie a neprejde, kto to bude zdôvodňovať? Takisto. To uznesenie, tie dôvody a tak ďalej.
Znova sa vrátim k tomu nálezu, ktoré sme tu mali. Presne toto tam bolo rozobraté. Museli sme opakovať... ja si už meno toho... Ako?
Revický.
Museli sme opakovať, opätovne prejednať návrh, opakovanie, pretože nám bolo vrátené na v podstate zrušené uznesenie súdnej rady a vrátené na ďalšie konanie. A v tých dôvodoch, ak si dobre pamätáte, tam bolo práve uvedené to, že z tej rozpravy, keďže ide o ústne, takže malo vyplynúť, že prečo nezískal dostatočný počet hlasov. Keďže tam rozprava žiadna neprebehla, tak to považoval vtedy ústavný súd za nepreskúmateľné. No. Ale vráťme sa, prosím vás, k podstate toho, čo tu máme. Nastolili sme si tu zásady. My teraz, ak chceme tieto zásady prijať, musíme ich zosúľadiť s aktuálnym stavom. Nemôžeme jednoducho teraz si vytvárať nejaké ďalšie prekážky k tomu, aby sme vlastne si sťažili. Tie zásady nám majú priam prispieť k tomu, aby ten priebeh toho nášho rokovania, pokiaľ pôjde, a teda rozhodovania o kandidátoch predložený pánovi prezidentovi, bol zjednodušený. Takže si ho nesťažujme, prosím vás, tým, že tam budeme dávať niečo, čo potom nebudeme môcť uskutočniť. Takže ja by som bola za to, aby sa ten odsek, vôbec tie alternatívy predkladania alebo nepredkladania, to, že je bez zbytočného odkladu, myslím si, že to nerobí problém. V tomto je postup zase. Keď sme sa dohodli na tom, že toto sú zásady, vynechávame postup, takže ja by som pri tom bode 4 tie hviezdičky, tie tri odseky navrhla vypustiť. Máme tam zásadu, hlasovanie súdnej rade vysvetlené, ale tie alternatívy, že v prípade, ak splňa alebo ak nesplňa, je jasné, ak splňa, tak sa predloží, ak nesplňa, tak sa nepredloží. Ale už nie s tým odôvodnením prečo, pretože to je jednoducho nevykonateľné. Doktor Ďurica, doktorka Bystrianska, profesor Kľučka.
Pokiaľ sme prejednávali tie výsledky výberových konaní, ja som mal vždy ten názor, že som viazaný výsledkami výberového konania, keď je úspešný. A pokiaľ súdna rada nezistí nejaké porušenie predpisov pri tom výberovom konaní, alebo poviem cez civilný proces, alebo iné nové skutočnosti, ktoré neboli známe, tak by sme to mali rešpektovať. A my môžeme predísť tomu aj, aby nám to prípadne ústavný súd nezrušil, že súdna rada, ako dohodli by sme sa na tom, že by sme výslovne konštatovali, nezistili sme žiadne porušenie pravidiel pri výberovom konaní a ani iné skutočnosti, ktoré by bránili predloženiu návrhu prezidentovi. Hej? Lebo nemusia nám byť známe, ale nezistili sme ich. A potom by už nemal byť dôvod taký, že by ten uchádzač neprešiel.
Ale to by sme nahradili potom ten nejaké ustanovenie toho. Ak súdna rada zistí to, čo ste teraz povedali, alebo nezistí porušenie týchto pravidiel, alebo nie, tak by sme to dali, predloží návrh. Lebo
Povinni konštatovať.
Áno.
Že sme zistili niečo negatívne.
Čiže pred samotným týmto by sme skonštatovali, že nezistili sme porušenie
pravidiel pri výberovom konaní, ani iné skutočnosti, ktoré by bránili predloženiu návrhu.
No, lenže mali sme...
Aby sme už potom nedovolili nehlasovať.
No, ale
v rámci diskusie by sa dozvedeli skutočnosti. No, veď, ale mali by sme to povedať, no, ale to...
Pretože, pán kolega, sme mali situácie, keď došlo k splneniu zákonom predpísaných náležitostí a výsledok hlasovania bol, že...
Ale to sa nedá ovplyvniť, lebo je to autonómna vôľa každého člena súdnej rady. Doktorka Bystrianska, prosím.
Ja som sa chcela vrátiť k tvojmu slovu rozprava, že keby sme tam na seba prezvali ten záväzok, že o každom takémto návrhu prebieha rozprava a tá rozprava by mohla pozostávať len z konštatovania toho, kto bol v tej výberovej komisii ako člena súdnej rady, čím by sme doplnili aj článok 4, aj 3 a vlastne to oboznámenie a tým, že sa nepovie nič negatívne, len mám problém. Čo keď sa aj tak zahlasuje inak?
To tajnou sa nedá ovplyvniť.
Ale to je tak výnimočné, ale... to je, štatisticky, to je možno za 15 rokov existujúcej súdnej rady, koľko bolo takýchto prípadov?
Dosť bolo. Študoval som tie vaše uznesenia.
No takto, ja som, pardon, v tej predklade som nebol.
No dosť. No. Netvrdíme, že ich... Čo je to dosť? Dosť je... Desiatky neboli ani 10. Ani 10.
Viete, ak môžem ešte, pani predsedníčka.
Takže poďme konštruktívne. Ja návrhy jednu, na doplnenie a vypustenie. Ja aby sme jednu, sa pohli ďalej, prosím vás.
Jednu poznámku, a to je taká, že nie je možné podľa môjho názoru akceptovať ako aj tvrdenie predošlých rozhodnutí Ústavného súdu, kde je napísané osobitná povaha orgánu, špecifika orgánu dovoluje, aby v konaní, kde jedné uplatnenie základného práva alebo ľudské slobody nedošlo k rozhodnutiu, kde účastník nepozná dôvody. To nie je možné pripustiť. My nemôžeme tu hovoriť, že akože my sme súdna rada. A to nejde proste. Čiže musí byť tento inštitút, že on musí byť oboznámený z dôvodu. To samotná povaha orgánu ústavného nejde. Aj súdy sú ústavné, aj ústavný súd. A musí on dozvedieť sa o tých dôvodoch. Čiže toto je len také, akože, lebo ten ústavný súd tam hovorí, je to orgán všeobecný a vydáva rozhodnutie z verejnej moci, či čo tam písal ústavný. To neplatí. Takže aby sme sa nedali zviesť tým, že my sme nejaký superorgán a my nemusíme nič odôvodňovať. Musíme odôvodňovať. Poslanci vykonajú oblasti ochrany ľudských práv.
Doktor Burger, poprosím vás.
K tomu, čo tu odznelo. Dostávame sa do situácie, kedy zákon hovorí o neverejnom hlasovaní, čiže to znamená, že to je tajné hlasovanie. Áno, to je tajné hlasovanie. Je v rozpore s elementárnou logikou, ako chceme odôvodniť dôvody tajného hlasovania, keď nezískal príslušný počet hlasov. Ja nepoznám prípad, aby odôvodňovali iné orgány pri tom, keď zákon im priamo umožňuje tajné hlasovanie, aby mali zdôvodniť mimo toho, že nezískal príslušný počet hlasov, dôvod ešte nad rámec toho, že kandidát neprešiel. No, bije sa to s elementárnou logikou.
Mne sa zdá, že takýto systém predsa funguje aj v trestnom konaní. Rozhodujete tajne a predseda Senátu odôvodní rozhodnutie. Dobre, v poriadku, ústami, ja som sa prihlásila o slovo, ústami nášho ústavného orgánu, ktorým je súdna rada, je predseda súdnej rady a podpredseda súdnej rady. A myslím si, že oni by mali na seba zobrať tú zodpovednosť, odôvodniť takéto rozhodnutie. Aj keď napríklad inak hlasovali, veď to je celkom bežné, že predseda Senátu odôvodňuje rozhodnutie, kde ho prehlasovali jeho členovia Senátu. Takže ja si...
Ja rešpektujem, že to hlasovanie je tajné a že do toho nemôžeme nejak zasahovať. Na druhej strane nemôže byť aj naše rozhodovanie aktom svojej vôle bez odôvodnenia. Čiže ja som za to navrhoval ten kompromis, že bude tu kandidát, on vystúpi a my by sme na záver rozpravy povedali, či sme zistili alebo nezistili porušenie pravidel pri výberovom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré by bránili predloženiu návrhu. A potom bude hlasovanie. Ak by to naše konštatovanie bolo také, že nič sme nezistili a napriek tomu neprejde v hlasovanie, tak potom je to rizikovo, na ústavnom súde nám to neprejde. Hej? A to by mohol byť taký kompromis, podľa mňa. Môže? Ako môže?
Pani doktorka, musím reagovať na vašu, teda reakciu na moje vystúpenie z absolútne jednoduchého, zase logického dôvodu. Porovnávate neporovnateľné. Pri porade Senátu sú všetci členovia Senátu spolu, prejednávajú tú istú vec a hovoria názory tak, ako sú traja spolu, pre a proti. A hlasujú, každý vie, ako hlasuje. Akorátne tá zápisnica je tajná. Tuto je úplne iná situácia. Tu predsa každý vystupuje sám za seba, neradí sa s druhými. Nepriateľný argument.
Ja myslím, pán kolega, že to podceňovanie alebo preceňovanie tajného hlasovania bez ohľadu na to, na kontext, v ktorom prichádza, je nadsadené. Ono nemôže mať absolútnu povahu, keď je to uplatňovanie v rámci konania, kde prichádza k realizácii základného práva a slobody. Musíme nájsť nejaký, kde treba skombinovať koexistenciu tajného hlasovania a určitú garanciu aj pre toho uchádzača na základné práva. To podľa vášho názoru, tak v tých konaniach tajných, kde prichádza k realizácii základných práv, by musel ústavodárca akceptovať porušenie tých práv v dôsledku toho, že on nedostane žiadne odôvodnenie o svojom rozhodnutí a takúto situáciu ústava nepredpokladá. Čiže napriek tomu, že sme boli svojím spôsobom zahnaní do kúta tým tajným hlasovaním, je treba nájsť nejakým formou takého kompromisného návrhu, ktorý by sa mi, aby aj on mal, aby aj ústavodárca zostal celý, aj by sa najedol teda tento. Čiže toto je, sa mi zdá, príliš také preklopené na jednu stranu, taká absolutizácia.
Aby sme sa posunuli ďalej, už sa točíme v bludnom kruhu, to znamená, že dnes tento bod programu neuskutočníme, neuzavrieme, je stanovená pracovná komisia, prosím, tu boli dané podnety alebo návrhy na podstatné zásahy do materiálu, takže poprosím, komisia do... a bude lehota stanovená v podstate do najbližšieho zasadnutia súdnej rady predloží, to je vo februári, musíme sa dohodnúť 3 dni pred zasadnutím minimálne, aby sa každý spolu mohol oboznámiť s tým a dopracované a doplnené návrhy zásad Prosím.
Ja len rozmýšľam nad tým, že keď som dal ten alternatívny návrh na to, že aby sa to vlastne separovalo, tie zásady, a viackrát to tu odznelo, a to odporúčanie na to kreovanie výborových komisí, toto by sme asi zrejme odhlasovať mohli, nie? Myslím, že na tom je väčšinová zhoda, že by tam mal byť aspoň jeden člen súdnej rady v tej komisii. To odporúčanie. Ale myslím si, že tu nie je prekážka ako tak, lebo myslím, ja som zaregistroval, že tu je väčšinová zhoda o tom. Hm? No, hej, aby to nenarušalo koncepciu toho materiálu.
Súdna rada odporúča predsedom výberových komisí, aby...
Nie, predsedom súdov v tomto prípade.
Predsedom súdov.
Aby pri...
Jeden člen komisie... No, veď naformulujme, aby sa to zapísalo a budeme hlasovať. Poďme.
Súdna rada Slovenskej republiky odporúča predsedom súdov, aby pri kreovaní výberových komisí na sudcov rešpektovali... No tak nie, dobre. Aj na predsedov senátov, to je jedno. Môžeme to dať písomne?
No, tak to pôjde písomne a tak... To nejde k nám, predseda súdov nejde k nám.
Kde som si to napísala?
Justice, dobre, dobre, lebo nikdy som vám. Jasne.
Či to prosím?
Či prípadne do zátvorky tam aj nedať odkaz na ten paragraf 3a písmeno D, kde sa hovorí o tej, že my zabezpečujeme aktívnu účasť členov súdnej rady.
Ale komisia bola navrhnutá v zložení doktorka Fulcová, doktor Čimo, doktor Stráka, doktorka Bystrianská a ja. Takže máme nejaké na ďalšie návrhy? Ak nie, dávam hlasovať o každom osobitne. Doktorka Bystrianská za, proti, zdržala sa 1, doktorka Fulcová za, zdržal sa 1, proti nikto, doktor Čimo za, zdržal sa 1, proti nikto, doktor Straka za, zdržal sa 1, proti nikto a doktorka Bajanková, to musíš dať ty hlasovať.
Ja mám hlasovať o pani predsedničke, kto je za. No, zdržal sa niekto hlasovania, proti nikto, jeden sa držal.
Dobre, takže máme zriadenú komisiu s tým, že sme tu mali sme tu poprosím, komisia by mala pracovať pomerne intenzívne a predovšetkým výstupy navrhujem, aby sme si rozposielali mailami navzájom s tým, že po prvom tom nástrele, keď zistíme, aké sú rozdiely, oslovíme cez kanceláriu jednotlivé krajské súdy, aby doplnili určité stavy alebo určité počty, tie, aby to bolo jednotným spôsobom. To si zoberiem na starosť ja, aby to bolo veľmi rýchle, aby sme to mohli promptne spraviť. Áno?
Porúčal, že tí predsedovia, ktorí nedali textovú čas, to je veľmi dôležité, aby tam bola, lebo každý kraj je iný a máme rôzne problémy, takže by bolo veľmi vhodné tú textovú čas, aby odkomentovali tie údaje, ktoré tam dali.
Poprosím aj členov súdnej rady, keď si preštudujú tie materiály, ktoré majú, aby hneď, neviem, či Prešov bol, Peter, prosím ťa, keď si ho preštuduješ, zajtra ho ukáž u vás doma a v prípade, že by sa to tam doplnilo, aby sme rýchle, lebo v tomto prípade musíme konať aj už z tých dôvodov, ktoré sme si uviedli, podstatne rýchlo. Vzhľadom na to, čo sme tu zistili a teda zaoberali sme sa tu aj aktuálnou situáciou v stave justície, tak máme naformulované ten návrh uznesenia. Pani doktorka Bystrianská.
Môžem ho prečítať? Súdna rada Slovenskej republiky pripomína, že zabezpečenie výkonu súdnictva sa nezaobíde bez kvalifikovaných a spravodlivo odmeňovaných zamestnancov súdov. Súdna rada Slovenskej republiky podporuje všetky legitímne požiadavky Odborového zväzu justície v Slovenskej republike smerujúce k zabezpečeniu dostatočných finančných prostriedkov určených na zvýšenie mzdových prostriedkov zamestnancov súdov a požiadavky na zlepšenie personálneho, materiálneho a finančného zabezpečenia súdov, preplnenie všetkých, najmä nových úloh súvisiacich s nahrávaním súdnych pojednávaní, s elektronickým súdnym spisom a pretrvávajúcim stavom a nárastom súdnych agent.
Návrhy na doplnenie tohto uznesenia? Ak nie, môžeme hlasovať, kto je za prijatie takéhoto uznesenia. Ďakujem, proti, zdržal sa nikto. Ideme ďalej. Máme tu bod 14. Máme tu v podstate smernicu, ktorú bola zapracované určité určité požiadavky. Ja odovzdávam v tomto smere doktorovi Vankovi slovo.
My sme vypracovali ako komisia a v podstate prepracovali už dvakrát predkladané zásady, ktoré boli pánom bývalým predsedom súdnej rady odsúvané a odsunuté. Dostali ste to, tie materiály, s tým, že keď som to vypracovával, tak som narazil na tú smernicu a preto v tej alternatíve B som navrhoval, že či by to nebolo vhodné zahrnúť tej smernice, lebo tam tá smernica v podstate kopíruje niektoré spoločné tie body a bolo by vhodné, aby to bolo všetko upravené v jednom predpise, aby sme mali aj tú smernicu o predkladaní materiálov, aj tie zásady. Tie zásady sú v podstate v tom pôvodnom stave, ako sme ich dopracovávali na druhý krát. Boli zapracované do smernice Kancelárie súdnej rady a myslím, že by to bolo vhodné, aby to bolo v jednom predpise.
Tam rozprávu k tomuto materiálu, doktor Čimo.
Ja len technická pripomienka, že je tam v tom názve novela smernice a ten materiál, ktorý sme dostali, vyzerá, že to je úplne nová smernica, tak asi by sme mali potom schváliť úplne novú, aby sme to netrieštili do viacerých predpisov.
Zrušme starú
pomoc. Však to je aj úplne zdenie,
že máme aj kontrolovať. Takže veď, musíme ale tu mať článok, kde sa zrušuje predchádzajúca. Čiže článok 7 bude znieť. Zrušuje smernicu číslo 1. Píšeme. Čiže takto to bude doplnený ten materiál, že článok 7 bude znieť smernica číslo 1/2013
ktorého je dátum? Dátum konkrétneho dátumu?
To číslo SR10.
Účinnosť by som navrhal od 1. februára, pretože neviem,
či... Samozrejme.
No, ale sa zrušuje. No.
Doma, nemáte tú starú smenču?
Nemáme zo dňa, no musíme rýchle nájsť. A článok 8 je potom... Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. februára. Čiže to bude článok 8.
Tá smernica je bola prijatá v máji 2000.
Ale koľkého? Koľkého mája? Koľkého mája? Tak z 20. mája 2013. A článok 8 bude znieť: táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2015. Ale 7 je zrušovanie predsa. Dobre, ešte sú návrhy? Poprosím. Takže sú, možno, môžeme takto o prijaté. Kto je za prijatie takto smernice navrhnutej? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že súdna rada schvaľuje novú smernicu, tak ako bola dnes prijatá. Máme ďalší bod 15, vyhodnotenie plnenia plánu práce súdnej rady na rok 2. Pardon. To nemám. Majetkové priznania sudcov za rok 2013. Takže poprosím, komisia pracovala. Kto za komisiu? Návrh.
Komisia za pomoci pracovníkov kancelárie súdnej rady vyhodnotila majetkové priznania, konštatuje, že boli podané včas, boli podané všetkými sudcami a osobami, ktoré boli povinné podať majetkové priznania, a v niektorých prípadoch zistila určité nezrovnalosti a neúplnosti a navrhuje, aby predsednička súdnej rady vyzvala v týchto prípadoch, ktoré tu máme osobitne vybrané, aj poznačené, na doplnenie majetkového priznania a vysvetlenie, prípadne predloženie dokladov, s tým, že tá komisia to opäť posúdi a rozhodne o ďalšom postupe.
Otváram rozpravu.
Takže môžeme prijať uznesenie, že...
Je to už určitý návrh. Určitý návrh tu máme. Berie na vedomie vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2013, z ktorého vyplýva. Už žiadneho sudcu to nie je dobre.
Tam nič. Ukladá predsedničke súdnej rady, aby vyzvala...
Záujme upresnenia údajov uvádzaných v majetkových priznaniach niektorých sudcov, listom požiadať o vysvetlenie, respektíve bližšie, špecifikovanie príjmov uvedených v majetkovom priznaní sudcov za rok 2013.
A vysvetlenie a doplnenie.
Požiadať o vysvetlenie a doplnenie.
Odporúča a potom ukladá vedúcej kancelárii súdnej rady za účelom.
Predsedničke ukladá. Ja dobre. Musím vyzvať. A to, že to urobí...
Záujme upresnenia údajov uvádzaných v majetkových priznaniach niektorých sudcov listom požiadať o vysvetlenie, respektíve bližšie špecifikovanie prírastkov uvedených
prírastkov
v majetkovom priznaní sudcov za rok 2013.
Tak, kto je za takéto uznesenie? Držala sa jeden a sama sebe si budem ukladať? No. Dobre. Dobre, takže toto zrealizujem. Vyhodnotenie plánu práce súdnej rady. Máme... To je v podstate otázka, ale nemalo byť. To malo byť brané na vedomie. Predložený materiál máte k dispozícii, máte k takom, tomuto materiálu. Áno, doktor Čimo?
Nie, ja nie, návrh len. Chcel som, už si ma predbehlo, že začal asi s tým bodom programu, že ten bod týkajúci sa kolegyne Briškovej, že keby bol predsunutý, tak jedna vec by nám vypadla z tých nesplnených úloh, ako by sa dalo povedať, ale nechávam to na zváženie. No. No, že mohol sa predsunúť.
No ale to je za rok 2014. Uh-huh.
No tak áno, lebo...
No. No.
Dobre, je to na vás.
2015. No, čiže berie na vedomie, hlasujeme, lebo máme hlasovať. Ďakujem. Takže, no my ideme postupne. Teraz dáme doplnené? Dobre, takže teraz dáme doplnené. Kolegyňa, teda je tu návrh predsedu... Moment, nie. Najskôr obsahová náplň prípravného vzdelávania čakateľov. To dáme nakoniec, najprv poďme toto. Návrh obsahovej náplne prípravného vzdelávania čakateľov, materiál, ktorý sa nám podarilo získať v podstate ako podkladový materiál vám bol doručený. Zákon hovorí, že súdna rada po dohode s ministrom prijíma. Čiže z nášho dnešného zasadnutia by mal výsť iba materiál, ktorý potom predložíme ministrovi a v prípade jeho akceptácie my prijímame túto obsahovú náplň. Ale na to, aby sme niečo predložili ministrovi, musíme sa na niečom zhodnúť. Takže prosím, máte podkladový materiál, sú k nemu nejaké pripomienky, výhrady, doplnenia. Nech sa páči.
Pokiaľ ide o tú časť týkajúcu sa trestnej oblasti, tam je uvedené všetko možné, nemám výhrady voči tomu, čo tam je, pokiaľ ide o obsahu náplň, ale skôr sa zameriam na to, čo tam chýba. Chýba v oblasti trestné právo. Končí to tam osobitné spôsoby konania a vykonania rozhodnutia trestom. Chýba tam veľmi dôležitá časť a to je odôvodnenie súdnych rozhodnutí. To je achillová peta. Áno. No, systém, teda spôsob, pretože vieme veľmi dobre, a to je nie, že niekoľko rokov, to sa ťahne. Áno, a vedia to veľmi dobre podľa mňa aj advokáti, aj všetci tí, ktorí čítajú tie rozhodnutia, že chýba to podstatné v tých rozhodnutiach. A práve, a to je to, ako k tým záverom ten súd dospel, akými úvahami, áno, akými hodnotiacimi kritériami. Čiže spravidla to, vieme veľmi dobre, ako to prebieha. Prebieha to tak, že sa zhodnotia, teda zhrnú, alebo opíšu výsledky dokazovania v tej rovine, čo je obsahom zápisnice o pojednávaní, a na základe toho súd dospel k záveru. Áno. Čiže to je potrebné, aby bolo zahrnuté do prípravy tých čakateľov, aby ich skúsení sudcovia naučili písať odôvodnenia. Tak, ako zákon v trestnej oblasti trestného poriadku prevá. Stručne. To je to. Hej. Aby sme, lebo to je aj úspora času, aj všetko možné. Dobre, čiže
to pripomínam. To tam doplníme, áno, ďalšie návrhy?
Túto časť, čo hovoril pán doktor Burger, možno by sme mohli dať do tých praktických cvičení. Napríklad, hej. Náležitosti rozhodnú. Nielen trestného, ale aj civilné konania.
Celkové rozhodnutia, súdne rozhodnutia. Ešte návrhy na doplnenie? Nie? Takže môžeme v podstate
Teraz ma to napadlo, či by sme v oblasti medzinárodného práva nemohli dať takú tému, ktorá sa volá vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva. Tam je to, ktorý právny prameň, kedy sa používa a tak ďalej. Čiže to sa ako... No. Čiže do tej časti... Tak ja by som s týmto by som nemal problém, hej, takže kedy vnútroštát, kedy unijné, čiže tie podmienky výberu adekvátnej...
Takže do ktorej časti?
Do vzdelávania v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva, čiže pod zásady aplikácie medzinárodného a európskeho práva by som navrhoval tak vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva. Vzťah medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva. Tak.
Tak taká Bertotiová.
Ja som ešte poprosila by som doplniť v správnom práve rozhodovanie vo veciach azylu a cudzineckej polície.
Čiže za sociálnu agendu?
Pod sociálnu
to je už jedno. To aký...
Áno, vo veciach azylu a... No, to sa netýka dvoch súdov.
Vo veciach azylu a...
Vo veciach azylu sa týka dvoch súdov, ale cudzinu robia všetky krajské súdy zaistenie.
Vo veciach azylu a...
A cudzineckých vecí. Tak je to aj v rozvrhu práce. Cudzineckých
vecí. Áno, ďalej?
Nie, ale to je iné. To je iné.
Všetko?
Áno.
Ešte niekto má nejaký návrh na doplnenie? Takže v tomto smere predložíme ministrovi spravodlivosti návrh tejto obsahovej náplne a potom, keď príde odozva, príjmeme uznesenie v podobe schválenia. Dobre. Takže v tomto prípade ako pracovný materiál nemusíme príjmať uznesenie. Respektíve môžeme uvieť, že schváluje pracovný návrh. Tak. Schvaľuje návrh obsahovej náplne prípravného vzdelávania čakateľov. A čiže druhý bod? Áno, a poveruje predsedničku súdnej rady vedenie rokovaní o obsahovej náplni prípravného vzdelávania čakateľov. S tými pripomienkami ja som to tu zapísala. Dobre? To je za? Proti zdržal sa nikto. Ďakujem. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie doktorky Briškovej, súdkyne Krajského súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd. Je tu dátum pridelenia dočasného od 1. júla 2015 do 30. júna 2016. Pani doktorka Brišková, my sme ju tu mali, dnes ospravedlnila účasť. Je tu materiál, ktorý je teda doplnený. Prosím, otváram rozpravu.
Ja dovolím sa vám požiadať kolegov o podporu toho materiálu. Sú tam všetky súhlasné stanoviská. Myslím si, že by nemusel byť žiaden problém.
Doktor Burge.
Dočasné pridelenie a tam v tom aktuálnom návrhu je uvedené, že od 1.7.2015 do 30.6.2015. Posun v čase. To je 15.
Ja mám 15.
Ty si má starý počítač.
To je predkladanie ten návrh, čo predkladá doktor Jaček.
Áno, jasne.
Mimoriadne krátke teda doba.
Mimoriadne, to je čase späť.
Daj vlastne.
Takže iba to.
Proti, držal sa vám. Ďakujem.
Alebo vidíš.
Potom máme požiadavku profesora Litterna, ktorý je tu na osobne prítomný v marci tohoto roku a prejavil želanie, že či by ste vás stretnutie aspoň s časťami členov súdnej rady. V podstate, keďže máme na príprave etické zásady, treba, alebo teda je na zváženie členov súdnej rady, či chcú takéto stretnutie zrealizovať, pokiaľ je tu vôľa, teda aspoň časti minimálne tých členov komisie, ktorá je poverená na vypracovanie podkladov a príprave materiálu. Všetci ste dostali jeho v podstate program, ktorý tu už má fixne stanovený. Takže pokiaľ sa je vôľa stretnúť sa s ním, mali by sme sa tu dohodnúť približne, na akom časovom horizonte sa s ním chceme stretnúť. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu.
Ja by som doplnil pani predsedničku, že táto požiadavka vznikla aj pri stretnutí s americkým veľvyslancom, kde sa tiež táto téma diskutovala a som teda minimálne tí členovia komisie, ktorí sme už schválení pre prípravu toho, tých etických zásad, by sme tam mali byť.
Vyjadrite sa, prosím. No, máte pred sebou ten program profesora Molitera, doktorka Berta.
Ja by som navrhovala, aby sme sa s profesorom Moliternom, ktorý je profesorom právnej etiky, stretli všetci členovia súdnej rady, lebo všetci budeme v budúcnosti prijímať tieto zásady a myslím, že tu zatiaľ nepanuje jednotný názor, či by mali byť podrobné, či by sme mali zriadiť etickú komisiu a tak ďalej. On nás určite nebude poučať, ale bude nám hovoriť, ako to napríklad funguje v Spojených štátoch a ako to funguje v iných krajinách, kde robil poradcu. Takže ja si myslím, že by sme ho mohli vypočuť všetci. Mohlo by to byť veľmi krátke stretnutie na nejakú hodinku v deň, keď my máme zasadnutie súdnej rady.
Problém je v programe pána profesora a tie voľné dni, ktoré tam nám poslali, kedy môže a my tam nezasadáme, tak by sa mohlo nejako... Nie, že mimoriadne, ale by sa malo s ním stretnúť určite a diskutovať, ale či všetci, neviem.
Nie je to uskutočniteľné, pretože máme už v podstate problém vôbec to zasadnutie februárove, aby sme sa dohodli a nie to ešte, aby sa všetci stretli. Je to nereálne. Ja v podstate vidím tam len priestor členov komisie, respektíve je to na vôľu člena súdnej rady, kto sa chce zúčastniť, len sa musíme dohodnúť na termíne, pretože musíme ten termín zase odoslať jemu, a aby sme sa dohodli na tom. Priestory vidíme v Bratislave v zasadačke súdnej rady, takže...
Pani predsednička, teraz nemám ten papier, ale je pravdou, že on bude aj v Košiciach?
Áno, bude aj v Košiciach. Tu
10.
marca.
10. marca. A na právnickú fakultu neviete, kde príde?
To by asi na právnickým by tam.
9. je v Banskej Bystrici napríklad.
Také by ste všetci prišli do Košíc.
Prestane snežiť.
Prepáčte, zrejme, ale nie som celkom v obraze. Ja by som iba rád vedel, kto je pán profesor Moliterno. Lebo neviem ani z akej univerzity je, ani neviem teda, v ktorej oblasti je činný, lebo my sa bavíme o tom, že teda príde tu a neviem teda, iba všeobecne sa hovorí, že je oblasti etiky činný. Čiže keby niekto povedal a predstavil ho.
Ja viem, dvakrát som sa s ním stretla, jeho životopis bohužiaľ nepoznám, kde sa narodil, čo vyštudoval, ale z tých dvoch stretnutí, iste, že etiku právnu, predpokladám, je profesorom právnej etiky, má rozsiahlu publikačnú činnosť, doporučujem hodiť si... Prosím?
Ktorej univerzity?
Tak to naozaj neviem, a pravdepodobne nejakej americkej, ale ja ho jednoducho nepoznám do detailov, nepoznám jeho životopis, ale stačí si hodiť jeho meno do Google. Má zverejnenú fotografiu, životopis v angličtine a keď si to dáte do Google prekladač, tak vám to presne povie, kde sa narodil, čo vyštudoval a tak ďalej. Ale zo stretnutia s ním, pretože zatiaľ mal, myslím, dve stretnutia. Jedného som sa zúčastnila v Trnave spolu so študentami právnickej fakulty a ďalšie mal pre sudcov. Myslím, že to bolo pred nejakými 2-3 mesiacmi, tak z toho stretnutia som nadobudla pocit, že má nám čo povedať. Nevnúcuje svoj názor, nerieši žiadne, na to chcem upozorniť, on nerieši žiadne konkrétne kauzy. Ak by sme za ním prišli s tým, že my máme na pracovisku taký a taký problém, ako máme dilemu riešiť, on rieši dilemy vo všeobecnej rovine. Čiže nebudete mať z neho pocit, že vás do niečoho tlačí. On vám vysloví názor a zodpovie možno niektoré otázky, ak budete mať záujem sa s ním stretnúť, ale to nie je proste povinné. Mňa to obohatilo ako človeka, ktorý trochu s etikou robí, tak ma to obohatilo, lebo poznať, ako to funguje v Spojených štátoch, kde je tradícia, storočná tradícia existencie etického kódexu, tak je to obohacujúce. Má, samozrejme. Samozrejme, že má.
Je tu nejaký termín?
Pán profesor, my si ho vypočujeme 10. marca.
No. No tak len z tých termínov, lebo on je tu 2 týždne.
To on dal.
Napríklad ten 2. a 6. marec zrejme nebude reálny pokaz.
Ale všetci sa nezúčastnia.
Ale je tu aj ten 2. a 3. marec.
2. a 3. marec, no.
By mohlo byť,
je, bude v Bratislave. Presne, bude v Bratislave, bude a medzi 15. a 17. To by nevyhovovalo? Vy v Košiciach. Členovia komisie doktorka Bertotiová, doktor ešte ďalej Peter. 3. je čo, útorok? Čo?
Aký je to deň? 3.
Útorok.
Ja myslím, že pri tom stretnutí by sme mohli formulovať, aby to bolo aj užitočné. Nepočúvali len ten po všechny. Mňa tu zaujali práve tie možné typy etických kódexov. Že by sme, keďže pripravujeme ten etický kódex, žiadať ho, alebo aby sa vyjadrili, aké sú výhody a nevýhody tých jednotlivých typov, pretože to je pole neorané u nás a keď sa vybereme cestou, ktorá je úspešná v Albánsku a trošku v Argentíne, tak to nie je veľmi ako taká. Čiže aké aspoň takú všeobecnú požiadavku, aby sme na ňom mali a vedeli by sme, teda vedeli vyťažiť z toho alebo získať nejakú praktickú predstavu.
No, na to, čo povedal pán profesor, by som nadviazal s tým, že keď sme mali stretnutie s americkým veľvyslancom, tak tam nám pán Vincent slúbil, že by nám poslal etický kódex amerických sudcov, ak majú. Zatiaľ nám to neposlal, ale môžeme vyžiadať, aby sme mali už potom prípadne trošku pripravení pred tým, ako dojdeme na to stretnutie, aby sme mali. Lebo s týmto pánom som bol jeden rozhovor aj nemenovanom denníku, kde ho tak navliekli do takých odpovedí, že v podstate schvaloval bezpečnostné previerky, čo je hlúposť podľa mňa. Sa týka možno tých 9 amerických sudcov federálnych, ale nie, aby bežných sudcov tam preveroval prezident Obama. To asi nie, ale takto pani redaktorka asi chcela, aby to tak vyznelo.
Dobre, 3. marec.
A dobre, že to
pošlo. 3. marec.
3. marec.
Dáme o 15.
Od 15.
O 15. 3. marec o 15. Ja aj neviem.
Ty si ma tam na 2 razy tlačil.
Staré kadre nedávajú.
Doma navrhoval. Potom práve, že nechcel. No to je od dozmen tej komisii, ozaj však. Ja som určite. Helenka, jej.
Ja som určite.
Musíme nájsť to.
Ale to je na báze dobrovoľnosti tam akože. Jarné prázdniny vidí.
Samozrejme, tie materiály od predsedu tejto justičnej akadémie, tam je všetko. Preto ja úplne som tu prednášal za našu komoru a boli tu sudcovia a bol tu aj on. To je jeden super materiál, ktorý sa nahrával.
Akurát. Akurát.
Ale čo nie tretieho?
Alebo jarné prázdniny sú.
Tak teda tretieho nie.
Trinásteho je piatok. To... Ale 12. štvrtok to je v akadémii o marci. On je tu od 2. do 13. marca. Ale to je Pezinku. Veď 10. vy budete v Košiciach.
Nie, ale pôjde 10. do Košice. Ale oni budú v Košiciach.
12. je stretnutie v Pezinku a od 15 do 17 možný priestor. 12. marec, štvrtok. O 15. Môžeme zapísať? No. Áno. Pezinku, do Pezinka. V Justičnej.
Akadémii Pezinku.
Dobre, dohoda. Dohoda. Kto chce, zúčastní sa. Je to štvrtok. Dobre. Potom tu máme žiadosť riaditeľa Justičnej akadémie o spoluprácu pri organizovaní podujatia Profesionálna etika sudcu. To je v tom máji, kde v podstate súdna rada teraz ide o to, či budeme participovať aj na tomto podujatí a budeme spoluorganizátorom tohoto dvojdňového vzdelávacieho podujatia s názvom Profesionálna etika sudcu a prokurátora. Tam, pokiaľ zase bude vôľa, členovia súdnej rady sa tam môžu zúčastniť. Máte tam uvedené, čo bude obsahom a súdna rada po spoluorganizátorom by v podstate bola, ak vidíte, tam je tá finančná podpora pre zabezpečenie len čisto tlmočenia, pretože aby Justičná akadémia na toto prostriedky. No, lektori samozrejme sa predpokladá, že budú a môžu byť aj z radou členov súdnej rady. Tu ide teraz o to, či príjmeme uznesenie, že súdna rada súhlasí s spoluorganizátorstvom dvojdňového vzdelávania podujatia organizovanom v Justičnou akadémiou s názvom Profesionálna etika sudcu a prokurátora. To je... Pani vedúca. Uznesenie. Chce niekto doplniť? Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Čiže dostane každý člen pozvánku. Otázka, zúčastní sa, je to na jeho vôli. A s tým, že pokiaľ bude chcieť osobne vystúpiť, keby to dal vedieť vopred, aby sa tam dostal. Ale bude to skôr panelová diskusia, takže predpokladá sa takýmto spôsobom realizácia tohoto projektu. Ďakujem. Teraz tu máme ten časopis Dimenzie.
Neviem, akom je to stave, lebo som čítala SME a podľa toho článku uverejnenom v dnešnom SME už vlastne sa mal doberať len jedno číslo.
Áno, kancelária súdnej rady zrušila pôvodnú objednávku, teda zostal v platnosti len jeden výtlačok časopisu Dimenzií, ktorý sa bude ukladať nakoniec v knižnici.
No čo nám to bude?
Ale aké bolo uznesenie prijaté pôvodnú súdnu radu?
To prečítam.
Áno.
Prečítam uznesenie. Súdna rada súhlasí s odberom časopisu Dimenzie s tým, že v každom vydaní časopisu bude umožnené publikovať príspevky a názory členov súdnej rady, sudcovských rád a stavovských organizácií, a to v minimálnom rozsahu 2 časopiseckých strán, a zároveň poveruje kanceláriu súdnej rady distribúciou predmetného časopisu členom súdnej rady, sudcovským radám a stavovským organizáciám. V tomto bode je vlastne počet. Počet výtlačkov, ktoré vlastne súdna rada týmto spôsobom objednala. Takže pokiaľ chceme niečo s tým robiť, tak to uznesenie musíme zrejme zrušiť. Lebo treba povedať ešte aj tú vec, že kancelária súdnej rady má uzavretú aj dohodu. Pani vedúca, mohla by si v tej dohode...
Dohoda je vlastne identická s uznesením súdnej rady, ktoré súdna rada prijala, a týka sa zverejňovania článkov, príspevkov v rozsahu 60 až 90 riadkov v rubrike Justícia, a v tomto smere kancelária súdnej rady po uzavretí dohody s šéfredaktorom Matejovičom oboznámila všetky sudcovské rady s tým, že je táto možnosť uverejňovať články v časopise Dimenzia. Niektoré sudcovské rady zareagovali, niektorí sudcovia zverejňovali, ale bolo ich v podstate málo. Toto podľa vyjadrenia šéfredaktora Matejoviča zostane v platnosti, tá rubrika zostane stále vyhradená v tom časopise Dimenzie v rubrike Justícia, takže to zverejňovanie alebo uverejňovanie článkov, na tom sa nič nemení. Mení sa len počet výtlačkov, ktorý kancelária súdnej rady objednala, to v počte 1. A dohoda bola uzavretá medzi kanceláriou súdnej rady a časopisom Dimenzie SRO.
Zostáva, že ten jeden výtlačok budeme odoberať.
Otváram rozprávu k tomuto bodu. No, takže môžeme prijať návrh uznesenia, ktorým vlastne len zrušíme uznesenie číslo 1040 z 5. oktobra 2010 s bodkou. A ten odber časopisu v podobe jedného, to je už v rámci hospodárenia kancelárie súdnej rady, s tým, že potom pani kancelárka by mala na vás požiadavku z hľadiska toho, teda, alebo prosbu, aby ste teda uviedli, keďže je záujme súdnej rady aj vytvárať knižnicu súdnej rady, aby ste požiadavky na to, aké publikácie by mali byť v tej knižnici sústredené. Samozrejme, musíme sa zmestiť do finančných prostriedkov, ktoré máme. Takže návrh tohto uznesenia som prečítala, kto je za. Proti? Zdržal sa? 1. Dobre. Teraz tým pádom pani vedúca, keby si mohla...
S účinnosťou od 1. decembra 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o Justičnej akadémii a v nej je aj novela zákona 185 o Súdnej rade Slovenskej republiky, kde paragraf 8 sa doplnil odsekom 3, ktorý znie: členovi súdnej rady patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho funkcie v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením súdnej rady po skončení funkčného obdobia mu zostávajú. V tomto smere kancelária súdnej rady pripravila návrh uznesenia. Keby som poprosila pána podpredsedu k tým technickým prostriedkom.
Áno. Oboznámim vás s návrhom uznesenia súdnej rady, s tým, že súdna rada schvaľuje podľa ustanovenia paragrafu 8 odsek 3 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky bezodplatný prevod do vlastníctva členov súdnej rady pracovné pomôcky, a to osobný počítač, mobilný telefón a iné technické prostriedky zakúpené z prostriedkov kancelárie súdnej rady, ktoré boli prevzaté kvalifikovaným spôsobom. Toto vyplýva z toho zákona 185, len je potrebné, aby sa to schválilo, aby to potom aj v podstate kancelária mohla zrealizovať.
na základe dohody, ktorú... Áno. Je to identické, ako to majú poslanci na...
No, k tomuto už návrhu uznesenia má ešte niekto nejaké poznámky, pripomienky? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za? Kto je proti? Jeden proti. Zdržal sa niekto? Nikto. Ďakujem, uznesenie.
Ešte bola schválená Národnou radou jedna novela, a to zákona 120, kde sa v paragrafe 19a doplnil odsek 2, ktorý znie, okrem platu podľa odseku 1, kde bol stanovený plat predsedovi súdnej rady, patrí predsedovi súdnej rady Slovenskej republiky mesačný príplatok vo výške, ktorú určí súdna rada Slovenskej republiky uznesením, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie. Tiež kancelária súdnej rady pripravila návrh uznesenia, ktorým vás oboznámi pán podpredseda.
V podstate to, čo bolo už citované, návrh uznesenia je taký, že podľa ustanovenia paragrafu 19a odsek 2 zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky sa určuje predsedovi súdnej rady Slovenskej republiky mesačný príplatok vo výške 35,70% z platu poslanca, ktorému patrí začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie. 7. Naviac nie je. To je maximum. Tak nám ministerstvo financií určilo v podstate. K tomuto návrhu uznesenia chce niekto niečo povedať? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, kto je proti, nikto, zdržal sa niekto hlasovania, nikto, ďakujem. Teraz... Máme tu ďalšie materiály, ktoré by sme mali brať na vedomie. To je rezolúcia prijatá Európskou asociáciou sudcov. Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky. Všetky materiály máme. Oznámenie ministra spravodlivosti o voľných miestach sudcov na okresných a krajských súdoch. Zoznam sudcov, ktorí v roku 2015 dovršia vek 65 rokov. Oznámenie o zdaní sa funkcie sudcu doktora Petra Reváka a informácia o stave v právnej veci žalobcu magistra Ladislava Revesa proti žalovanej súdnej rade Slovenskej republiky. Joha. Tu toho pána mi... Už to bolo? Dobre. To už bolo. Nebolo? Tak daj mi to. Neviem, nemám to. Nech sa páči, doktorka Bystrianská.
Ja len krátko, kolegyne a kolegovia, aby som chcela len upriamiť našu pozornosť. A možno aj v ďalšej činnosti súdnej rady by bolo dobre vybudovať alebo dobudovať medzinárodný odbor. Zdá sa, že sudcovské medzinárodné organizácie by mali mať na pôde súdnej rady svojimi materiálmi nie len taký priestor, že na oboznámenie, ale skutočne by sme mali, ak chceme, aby ich rešpektovali aj iné štátne orgány, tak mali by sme im aj my venovať určitú pozornosť v otázkach, ktoré nás zaujímajú. A v tejto súvislosti by sa vás chcela ešte aj informovať,
Uvedomujem si, že bolo asi potrebné predložiť správu o služobnej ceste, o podujatí Európskej siete súdnych rád, ktorá podrobne vypracováva jeden dotazník o nezávislosti a sú tam veľmi zaujímavé otázky, ktoré majú byť kladené fórumu sudcov Európy v jednotlivých krajinách a majú byť určitým nástrojom alebo tlakom v medzinárodnom rozsahu na vlády, pokiaľ ide o potreby súdnictva. Takže ja len toľko k tomu, nechcem do podrobnosti, lebo čas už pokročil, aby sme, ja to potom ešte zvýrazním aj pani predsednička, lebo ona je tiež zapojená do tohoto procesu, takže aby sme si to uvedomili. Ďakujem.
Ešte doplním informáciu v tom, že pani predsednička súdnej rady, kde boli jej doručené žiadosti sudcovských rád pri Krajskom súde v Nitre, Krajskom súde Banskej Bystrici a OS Nitra na podanie ústavnej sťažnosti o zmrazovania platov. Informácie s tým, teda, že to podala. Aj z nášho poverenia, aj z podnetov, čo som uvádzal, súdov, aj Košice mali podať. Tak... Dobre.
Ja by som chcel v rámci rôzneho poprosiť, pán podpredseda, počúvaj, aby sa na ďalšie zasadnutie dostala pani doktor Dubiel o preloženie z okresného súdu Spiska Nová Ves, aby sme túto kauzu vyriešili, lebo nám blokuje 3 miesta, lebo žiadosť o preloženie na hociktorý Košický súd a máme všade určené miesta a nemôžeme vypísať výberové konanie. Takže by som poprosil, aby vo februári sme sa touto otázkou zaoberali.
Súhlasím, táto vec bola už tak odročená práve z dôvodu, že keď sa to dá do poriadku aj medzi jednotlivými súdmi, predstavmi súdov, že sa to do programu dá. Takže tak dáme na február. Takisto ešte do tých dokladov, ktoré bereme na vedomie, už sme to preberali, podanie inžiniera Ladislava Militkého, tá stažnosť na preťahy a na postup Krajského súdu Košice, takisto berieme na vedomie. Ďakujem. Áno, že teda pán profesor to súhlasím. Áno, a dáme to na budúcu, do programu budúcej súdnej rady. A budúca by mala byť toho 23. februára, 23. februára. O tom, už sme o tom termíne hovorili v Bratislave. Tam sú tie výberové konania, bohužiaľ, na okresných súdoch neviem. Sme to debatovali, viem, že aj doktorka Fulcová v komisii, tam sa 23-24 robia výberové konania aj na čakateľov, aj na niektorých súdoch. Takže neviem, či tento termín bude nám vyhovovať. Dušan, veľa výberových konaní je a dosť členov súdnej rady je v tomto období v tých komisiách. Neviem, či tento termín bude dobrý. 23. február. No, otázka, pre koho je a pre koho nie je dobrý. Pre mňa napríklad nevyhovuje, ale sú tu kolegovia, ktorí sú v tých výberových komisiách a my máme... Dobre, tak 23. februára súdna rada v Bratislave. O, to dostanete potom. Presne. No, keď letecký o 9. a keď nie, tak o 10. tak... Ja, pardon. No, tak... Tak o 10. O 10. 10.30 treba začiatok. 10.30. Tak... Ja nefokal. 10.30. 23. v Bratislave, áno? 23. februára. 10.30. Dobre. Fúkať. Má ešte niekto nejaké návrhy, pripomienky k dnešnému programu súdnej rady? Ak nie, končím zasadnutie súdnej rady. Ďakujem za účasť.